Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Siz tomoshabin mening suhbatdoshlarimni maqtasangiz yayrab ketaman. Yayrablar ketaman. 24 yanvardagi suhbatga kelgan sharhlardan birini o'qiymiz.
Baribir zo'r samimiy suhbat bo'libdi. Shunday oddiy va saviyali suhbatdoshlarni efiringizga ko'proq taklif qiling. Ancha tarixiy axborotlarni oldik. Respekt.
Tomoshabinimiz oddiy va saviyali deb maqtagan suhbatdoshim Baxtiyor Allomurod yana Ozod nazar mehmoni. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Sarvar aka, omonmisiz?
Rahmat, xush ko'rdik. Boshladik bo'lmasa, Baxtiyor, e'tibor bergan bo'lsangiz, o'tgan hafta oxirida bir qator kadr tayinlovlari amalga oshirildi. Hammasiga to'xtalib o'tirmay, siz bilan davlat televideniyasida yuz bergan o'zgarishni gaplashmoqchiman. 2-fevralda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi Alisher Xo'jayev ishdan ketdi. Uning o'rniga Abdurashid Jo'raboyev tayinlandi. Ijtimoiy tarmoqlar bu voqeaga darhol e'tibor qaratdi. Tarmoq nazarida bu o'zgarish jancha bo'lmasa-da anchayim muhim voqea. Siz qanday fikrdasiz? Milliy teleradio kompaniyada rahbar o'zgarishi muhim voqeami yoki muhim emasmi?
Endi men agar hajirchi, yozuvchi sifatida o'zimning uslubimda javob beradigan bo'lsam, bu savolingizga haligi xalqimiz bir maqoli bor. Bolta sinsa kunda biroz dam oladi, bolta sopidan chiqib ketsa. Lekin undan keyin qanday chiroyli o'zgarish bo'ladi? Uni men prognoz qilolmayman-u, lekin shu amakini ketgani yaxshi bo'ldi baribir. Judayam jamoani charchatib yubordi, judayam charchatib yubordi. Men judayam ko'p ustozlar bilan, do'stlar bilan, shogirdlar bilan suhbatlashaman, hamkasblarim bilan jonlariga tegib ketdi deydi. Shunaqa bosim, shunaqa senzura. Masalan, o'tgan galgi suhbatimizda ozgina aytib o'tgan edim. Endi mayli, bu balki kimdir tepadan topshiriq berayotgandir. Ozgina soqoli o'sgan odamni yoki bir musulmon qiyofasidagi odamlarni studiyaga chaqirmay, kirgizmay qo'ydi. Ikkinchidan, jonli efirlar olib tashlandi bu odamni davrida. 2016, 2017, 2018, 2019 yilga qadar jonli efirlar qiluvdi. Ro'zboy Qoldoshev, Nilufar Jumayeva degan bir singlimiz, yana shunday Laziz degan ukamiz, bularni tok shoularga tez-tez qatnashib borib turardik. Keyin mana shu ko'rsatuvlar batamom hozir borligini ham yo'qligini ham bilmayman, to'g'risini aytsam.
Men tomoshabinga aytib qo'yay, suhbatdoshim Baxtiyor. Baxtiyor Allomurod shunchaki bir tomoshabin emas, shu sexni odami, jurnalistikani odami va shuning uchun ham aynan shu mavzuga aynan Baxtiyor Allomurodni taklif qilganman. Demak, bir boshida o'xshatish qildingiz, bolta va kunda dedingiz, sal ortiqchiroq, oshig'ichroq o'xshatish emasmi? Nahotki bolta va kunda darajasida bo'lsa.
Endi men yumshoqroq gapirdim deb o'ylayapman o'zimcha. Sababi televideniyada ishlaganman, viloyat televideniyasida. Viloyat televideniyasi ya'ni bu markaziy televideniyaning nimasi edi, filiali edi. Endi yana ham bir qo'polroq o'xshatish qilaman. Mahobxorotda Draupadi degan bir ayol obrazi bor, uni olijanob oliya xotin hazrati ayol qilib ko'rsatadi hindlar, endi ularni diniga to'g'ri kelishi mumkin mentalitetiga. Beshta aka ukaning bir paytda xotini bo'ladida, beshovidan beshta bola, beshovidan ham bola tug'adi. Xuddi mana shu tashkilotlar borku, tepasida ikkita uchta eri bor, o'sha buddaga sig'inadigan ayollarga o'xshaydida, juda ham ahvoli og'ir. Mana viloyat televideniyasida viloyat hokimiyati bitta rahbar, bu yoqda O'zbekiston televideniya kompaniyasi ikkita birinchi rahbar, bu mana pul ajratadigan, shtatlar beradigan, xo'jayinlik qiladigan viloyat hokimligi. Undan tashqari yana ayrim nomlarini odam o'sha payt aytishga lablariga uchuq chiqib ketadigan darajada qo'rqinchli tashkilotlar bor, huquq tartibot organlari bor. Xullas, kimning kuchi yetsa, kim o'sha yerda avtoritet bo'lsa, o'sha xo'jayinlik qiladi. Natijada boyagi g'arib bir xizmatkorga o'xshab qoladida.
Endi qarang, mana hozir siz o'sha nimani sistemani aytib beryapsizda. Gap sistemadami yoki shaxsdami?
Ba'zan
Alisher Xo'jayevni o'rniga boshqa odam kelsa o'zgarib qoladi degan ishonch bor deb gapiryapsizda.
Yo'q, ishonch, mening ishonchim yo'q. Men juda ham yorqin umid qilayotganim yo'q, lekin har holda yangi rahbar bir qisqa vaqt bir yumshatadi vaziyatni, o'zini bag'ri kengligini bir namoyish qiladi-yu, lekin arzimagan bir bahona bilan yana senzura, yana ham o'sha iskanjaga olishlar, bosimlar kuchayadi. Mana avvalo o'tgan ko'rsatuvda ham aytdim, o'sha Otabek Murodov degan hozir korrupsiya bilan ayblanib qamoqxonada yotgan, haligi nimada jinoiy javobgarlikni o'tayotgan bosh prokuror Otabek Murodovning bitta qo'ng'irog'i bilan Xayrulla Nuriddinov jonli efirlarni olib tashladi, o'sha xalq bilan muloqot degan. Har holda chuqur qazib Iskandarni shoxi bor deb dardini aytib ko'ng tashlaydigan bir o'racha edida o'sha studiyalar, o'shani ham aytolmay qoldi odam.
Keling, Alisher Xo'jayevning raislikdan ketishiga bildirilgan ba'zi munosabatlar bilan tanishaylik ijtimoiy tarmoqlardagi.
MTRK raisi Alisher aka Xo'jayev eng munosib rahbar bo'ldilar MTRKda. Har qanday sohani rahbarligida davlatga va xalqqa vijdonan xizmat qiladilar, bunga zarra shubham yo'q. Bo'lmaydi ham. MTRK shefi ishdan ketibdi, aka bosh vazirning qudasi. Qiziq tarafi, Xo'jayev ketib o'rniga bosh vazirning kotibiyatidagi odam kelibdi. Bosh vazir qanday qilib qudasini olib o'rniga kotibiyatidagi odamni qo'ydi ekan? Negadir logika o'xshamayapti.
Postlardan iqtibos keltirganimiz bu ikki kishining televideniyaga, umuman jurnalistikaga qanchalik yaqinligini bilmayman, lekin siz jurnalistika sexi odamisiz. Rais o'zgarishi bilan televideniyada nima o'zgarishi kerak deb hisoblayapsiz? Mana boya aytdingiz, yaxshi emas vaziyat dedingiz, bolta va kundanga o'xshatish qildingiz. O'zi umuman o'zgarish bo'lishiga ishonasizmi? Oldin birinchisiga javob bering, nima o'zgarish kerak deb.
Birinchi navbatda nima desam ekan, erkin fikrlovchi jamoani shakllantirish kerak. Boyagi bir paytlar o'sha davrni hozir biz ko'proq tanqid qilyapmiz, yaxshi ko'rsatuvlar bor edi. Har holda Gorbachev davrining oqovalari bor edi, mustaqillik davrining umidlari bor edi. Xullas 1987-88 yildan o'sha senzuralar yumshashi, haligi iskanjalarning qamrovi kengayib bo'shashi kuzatilgan bo'lsa, bu 1994-95 yillarga qadar har holda ancha davom etdi.
U davrni biladiganlar o'yindan chiqib ketdi.
Bu birinchidan. Ikkinchidan yana bitta narsa bor. Birov hadya qilgan, birov sadaqa qilgan, kimdir nima qilgan, erkinlik, nima deydi, so'z erkinligi bo'ladimi, matbuot erkinligi bo'ladimi, buning umri baribir qisqa bo'ladi. Meni o'sha paytlar yana bitta o'xshatish qilay, ko'rsatuv qilardim. Bir kuni chegaramiz ishonchli qo'llarda degan bir ko'rsatuv qilmoqchi bo'ldim. borsam ancha o'sha paytlar chegaralarimizni ahvoli ham o'ziga yarasha ekan. Xullas chegara buzuvchi qiyofasiga kiring dedim, o'sha yerga o'rgatdim. Hammas erinadi. Kimdir aliga bushlat kiyib, chuchalo kiyib yuguradi, orqasidan bu chegarachi o'zini itini qo'yib yuborish kerak. U borib uni bosish kerak, bu borib unga kishan solish kerak, qurolsizlantirish kerak. Lekin shunday vaziyatni kuzatdimki, xuddi buzoqni ema degan, emizikli buzoqni onasidan tortganday qilib, ham chegara buzuvchini quvib ketyapti, haligi chegarachi. Ham yelkasida itni sudrab ketyapti, it yurmayman deb oyoq turab ketyapti-da. Mana shunday odamlarimiz ham ko'p. Faqatgina tepani ham ayblab bo'lmaydi, o'sha tashabbuskorlik, haligi uyg'oq qalbli odamlar nimagadir qo'rquv tufaylimi, senzura tufaylimi, mavjud bosim tufaylimi tashabbuslarini o'zlari avvaldan qo'rqitib boradi-da. Chunki men mana shu yerda uzoq ishlashim kerak, rahbarlarning qora ro'yxatiga tushib qolmasligim kerak, ularning miyasida noxush taassurot qoldirmasligim kerak degan fikr bilan juda ko'p ijodkorlarimiz, tuppa-tuzuk ijodkorlarimiz masalan soch soqoli hali oqarmasdan yaxshigina maddohga aylanib qoladi-da. Hamma yoq jannat, hamma yoq gullab yashnayapti.
Endi buni birgina ana o'sha nimani milliy teleradio kompaniyani raisligiga kelgan yangi odam hal qila oladimi bu masalani, yo'qmi? Yangisi keldi, mana Alisher Xo'jayev ketdi, Abdurash Jo'raboyev degan odam keldi. Bir jurnalist sifatida u kishini taniysizmi?
Yo'q, bu kishini yaxshi tanimayman, chunki uzoq yillar apparatda ishlabdi. Agar qo'lda mikrofon ko'tarib yoki gazetalarda maqolalari bilan yorqin chiqishlar qilib turganda men tanirdim. Endi balkim yaxshi odamdir, yaxshi deb umid qilamiz, qadami xayrli bo'lsin hamkasblarimizga.
Lekin jurnalistika sexiga aloqasi bo'lmagan-a bu kishini?
Yo'q, yaxshi tanimayman, rostdan ham yaxshi tanimayman. Yaxshi tanimayman. Lekin ayrim shoirlar, yozuvchilar, o'sha yoqda taniqli ijodkorlar prezident administratsiyasi ilgari devon deb atalardi, o'sha yoqlarda ishlab, keyin yana qaytgandan keyin o'zgarib qolganini ko'rganman-da. Ularni atayin shunaqa qilib yuborishadimi, miyasidan aliga qilib kapsula joylab, yoki o'zlari avvaldan shunaqa bo'ladimi, haligi o'lik hujayralari tirilib qoladimi amalga o'tirgandan keyin, yo bir dimoqdor bo'lib hamma yoqqa haligi nima dedi nazorat qo'yib tashlaydida. Va bunaqa ahvolda erkin ijod qilib bo'lmaydi. Men endi hozir telenovellalarni ko'ryapman, kichik kanallarda yoki sevimlida, aysa sevimli aktyorimiz Erkin Komilov olib boryapti. Xuddi 70-yillarning otalar so'zi aqlning ko'zi degan sovet mafkurasi qolipidagi novellalarda atayin shunaqa senzuralar, nimalar, ssenariylar o'tkaziladimi?
Yo, endi davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelganda esingizda bo'lsa, o'sha teleminiaturalarni qayta tiklash kerakligini to'g'risida gapirgan, otalar so'zini qayta tiklash kerakligi to'g'risida gapirgan. Endi uni ham tomoshabini bordir gap bu yerda, ana o'shanday o'sha Erkin aka Komilov olib boradigan ko'rsatuv, boshqa ko'rsatuvlar, talk show'lar paydo bo'lib qoldi. Gap u ko'rsatuvlar ham balki kerakdir, uni ham tomoshabini bordir. Gap bu yerda ana o'sha ko'rsatuvlarni yonida boshqa, yana boshqa janrdagi ko'rsatuvlar ham
bo'lishi kerak. Masalan, bu yerda Sarvar aka bitta masala bor-da. Mana kuni kechagina ko'rdim, endi buni o'zi ko'rgim kelmaydi. Bir qarayman-da, balkim biron bir yaxshi narsa ko'ramanmi deb qarayman. Kecha bir Gorkov yigitning oilasi mojarosi, oilaviy muammolarini olib chiqyapti-da. Gorkov shu darajada tubanlikka boradiki, xotinining xarqashalaridan to'yib ketib, ro'zg'origa bir qozonni bozordan o'g'irlab keladi. Buni nega qopqog'i yo'q desa, qopqoqsiz chiqibdi dedi. O'zi o'g'irlab keladi. O'g'irlik qilishganmi bo'ladi. Va Gorkov yaqinda ko'milgan marhuma yosh juvonning tilla tishlarini o'g'irlab kelib, haligi aqldan ozib vasvasa bo'lib qoladi. Va bunga nima sabab? Faqatgina buning xotinining shallaqligi sababmi? Axir bunga durust maosh bermayotgan yuqori tashkilotlar, davlat byudjeti shuni ko'rib chiqish kerak. Axir mana hozir haydovchilarimiz dodlaydi-da mana ko'chada kirakashlik qiladiganlar. Men deydi qilaman 30 xudoim qiladi 9 deydi masalan. Endi deydi yaxshigina pul topdim desam otni kallasida jarima kelib turadi deydi. Hamma yoq kamera deydi. 60 tezlik qo'yib tashlagan ko'chalar deydi. Hatto Qozog'istonning viloyatining ko'chasi emas-da mana poytaxtning ko'chalari. Men Qozog'istonga 2017 yil bir ziyoratga borgan edim. Arslon bobo va Ahmad Yasoy bobomizni ziyorat qilaman deb bir Chimkent yana Janubiy Qozog'istonning ko'chalarini ko'rsangiz, biz ularni so'roq aytdi, endi bunday hali o'zlarini emas, ularning yashash sharoitini mensimasdik. O'zbekiston Toshkent Bog'dod edi. Ularni bir durust oliy o'quv yurti yo'q edi. Keyin mana shu mustaqillik o'tgan 27-30 yilda biz qanorlab ularni hali firibgar universitetlarga pul olib borib, 2 yil 3 yilda salkam qalbaki diplomlarni sotib olib keladigan bo'ldi.
Televideniyada shu masalalar ham gapirilishi kerak demoqchisiz-da endi, agar to'g'ri tushunayotgan bo'lsam.
Albatta ko'rilishi kerak. Uchinchi asosiy manba nima bu janjallar? Oilalar ajrashib ketyapti, erkaklar yillab Rossiyaga ketyapti, tarbiyasi buzuqroq, iymoni susroq kelinlarimiz yo'ldan chiqib ketyapti. Buning asosiy sababi nima? Kim aybdor? Men endi mayli mana shu gaplarni gapirayotganimizga shukr qilaman. Mana shu gaplarni ham gapira olmasdik. Masalan, avvalgi prezidentimiz davrida. Lekin bu yerda bitta narsa borda. Bu narsani biz oxir oqibat bilasizmi? Juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. Garchi biz tinch, osoyishta yashayapmiz deganimiz bilan bunaqa maktablar erkak o'qituvchisiz qolib ketyapti, ro'zg'orlar otasiz qolib ketyapti. Bu narsani olib chiqish kerak. Bu yarani gipsni ichiga yashirgan bilan u qo'l tuzalib ketmaydi.
Tushunarli. Tushundim. O'sha tematikani kengaytirish kerak, mavzular spektrini kengaytirish kerak demoqchisiz. Nima?
Bular faqat shu yo zolim qaynonani olib chiqadi yoki noshukur kelinni olib chiqadi, telenovellalar aytaman-da. Yo zolim qaynona yoki piyonista er ishlamaydigan. Bundan boshqa mavzu yo'qmi?
Demoqchisiz. Yana bir kadr almashini to'g'risida so'ramoqchiman sizdan. Uyicha aytingchi, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi qanday tashkilot? U nima ish qiladi?
O'zi bu aslida ilgari o'rischa aytganda dom politprosvishenie, ya'ni siyosiy ma'rif uyi degan bir tashkilot bo'lardi hali markaziy qo'mitalar huzurida. KPSS yoki O'zbekiston Kompartiyasi keyin bu narsa nimaga aylantirildi? Shu ma'naviyat va ma'rifat markazlariga aylantirildi. Ba'zan egasiga tushdi, ko'pincha egasiga tushmadi. O'sha sobiq obkomdan, raykomdan urilgan, shtati qisqargan odamlar o'sha joylarga rahbar bo'lib qoldi-da. Natijada ma'naviyat nima? Aslida ma'naviyatchining zimmasidagi vazifa nima? Bu narsani mutlaqo anglamaydigan odamlar kelib qoldi bu postlarga va oqibatda faqat hisobot uchun hoja kursinga ishlaydigan bo'lib qolishdi-da.
Keling, sizdan so'radim, nima ish qiladi deb. Siz yana u baho berishni boshladingiz. Bir konkret savol edi. Sizga berganim savolga Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazining o'z sahifalaridan javob topishga harakat qildim. Markaz o'z Telegram kanalida xabar qilishicha, bu tashkilotning viloyatlardagi bo'limlari so'nggi bir hafta ichida mamlakat bo'ylab 5 ta tadbir o'tkazgan.
Xorazmda Ma'naviyat va Ma'rifat kengashining navbatdagi kengaytirilgan yig'ilishi. Sirdaryoda jadidlar jasorati millatimiz faxri mavzuida uchrashuv. Buxoroda Alisher Navoiy va Bobur merosi beqiyos ma'naviy xazinadir mavzuida ma'rifat soati. Qashqadaryoda yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida mahallada du-du gap tadbiri. Surxondaryoda yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida mahallada du-du gap tadbirlari.
Baxtiyor, bu tashkilotni sovet davridagi analogi to'g'risida aytdingiz, dom polit prosvещения bo'lardi dedingiz. Men birdan o'ylab-o'ylab Toshkentdagi bilimlar uyining vazifasini bajarmayotganligin deb ham ko'rdim. Esingizdan bu bino Sharq konserni bosmaxonasiga kirib ketaverishda edi. Hozir Rus teatri.
Men endi savolingizga haligi biroz qiynalib javob berayotganimda bitta sababi mana qarang, Rahmon Qo'chqor degan bir yozuvchi, siyosatchi bir akamiz bo'lardi. Shuni hayrat degan ko'rsatuv bo'lardi. Islom Karimov davrida juda yaxshi olib borardi. Endi senzurasi qattiq bir televideniyada o'sha ko'rsatuvni biz miritib ko'rardik. Bitta chiroyli gap gapirgandi-da. Agar dedi o'sha Abdulla Qahhorning o'g'ri hikoyasi haqida mavzusida gapirdi-da, o'sha Qobil boboning oxiri ho'kizi topilmaydi, sarson bo'ladi, idora mahkama oxiri qarzga yana bo'yniga qarz ilib bitta ho'kizmi sigir beradi-da boyagi boy otasi. Agar biz dedi sochimizga qarasak, yuzlarimizni yuvsak, sochimizni xushbo'y shampunlar bilan yuvsak-da, oyoqqa qaramasak, badanimiz kir bo'lsa, oyog'imizga, paypoqlarimizga e'tibor bermasak, oxir oqibat bu oyoq chirigandan keyin kasallanib, chirish navbati bir kun boshqa ham yetib keladi dedi-da, o'sha Islom Karimovning davrida mana shunday gapni o'rib aytish ham katta bir jasorat edi. Hozir bitta narsadan men tashvishga tushaman. Uzoq emas, endi olis bir Surxondaryo, Qashqadaryo yoki Qoraqalpoq haqida gapirmayman. Mana shunday meni ko'p maritadi negativ ko'z bilan qaraysan deydi. Shunday haligi postdan o'tsangiz, Toshkent shahridan chiqsangiz, Yangi yo'l, Zangiota degan tumanlar boshlanadi. Odamlar eshakda, eshak aravada, mashinada yam yashil bo'lib ketgan, sarg'ayib ketgan baklashkalarda suv qidirib yuradi. Va open budgetga dedi, nima qilaylik, pul yig'aylik, 200 ming, 300 ming, 800 mingdan 1 milliondan pul qo'shaylik deb ko'rpachaning qalinligida asfaltlar qilishyapti-da, pullarni yetib ketishyaptimi? Faqat biz buni CT-larga, viloyat markazlaridagi katta-katta odamni kredit kishaniga bog'lab qo'yadigan uylarga e'tibor bergandan ko'ra, mana shu qishloqlarga chiroyli nimalar qilsak, obodonchilik ishlariga amal. Men buni nimaga gapiryapman?
Shu ishlarda siz aytayotgan narsalarga ma'naviyat, ma'rifat markazining qanday bir aloqasi bor?
Aloqasi bor joyga kelyapman.
Ha.
Xullas kalom, men yashaydigan Yangiyo'l tumanidagi qishloqlarda u yerda ko'proq azaldan qardoshlarimiz, qozoq millatiga mansub mahalliy aholi yashaydi. O'zbeklar ham propiska taqiqlangan davrda viloyatlardan juda ko'p ko'chib keldi. Shulardan bittasi men. Bu yerda Frunze deydi, mana biz yashaydigan qishloqda eski nomini. Lekin nomi Gorbachev davrida Qoratepa deb o'zgartirilgan, lekin hozirgacha odamlar Frunze deydi. Bundan tashqari Stakhanov, kommunizm, leninizm, eski Kalinin, yangi Kalinin, Karl Marks yana bir balo battir degan joylarda aytadi, krakashlar ham shuni biladi, lekin yangi nomini aytsang yangi qoladi. Yo'lovchilar ham meni o'sha yoqqa olib tashlaydi, leninizmga olib tashlar, Stakhanovga, kommunizmga, marksizmga, inglizga olib tashlaydi-da. Keyin aytdim, bu bobolaringni o'ldirgan dedim, bir kuni aroq ichib o'tirgan otaxonlarga aytdim. Bobolaringni o'ldirgan, momolaringni zo'rlagan qo'pol bo'lsa ham chaqaloqlargacha kallasini kesgan odam bu desam, endi nima qilgan bo'lsa qilgandir, zato deydi ish bergan, do'konda kalbasa aroq arzon bo'lgan deydi. Bularni fikrini o'zgartira olmaymiz, ma'naviyat deganimiz bilan bularni fikrini o'zgartirmay, haligi boya aytganimdek gipsni ichida yarani saqlab yashash juda ham dahshat. Buni tushunmayapti. Buni tushunish kerak. O'sha joylarga borish kerak. O'sha yerda sizlar qanday yashayapsizlar? Sizlarni hech kim aldamayaptimi? Sizlar bizdan rozimisizlar deb so'rash kerak-da, o'sha yerga kirib borish kerak.
Yo'q, so'radi ham deylik. Bordi ham deylik. So'radi ham deylik. Xo'sh, keyin nima bo'ladi?
Endi
har holda fikr o'zgarishi kerakda, dunyo qarashi o'zgarishi kerak birinchi. Dunyo qarash o'zgarish uchun o'sha yerlarda ham odam yashayotganini bilish kerak bu janoblarda menda.
Rahmat. Qarang, o'sha bularni imkoniyatlarini ko'raylik, imkoniyatlar qanchalik. Viloyatlarda ma'naviyat markazlari o'tkazayotgan yig'ilishlar va tadbirlar pulini kim to'lashini bilmayman, lekin markaz davlat byudjetiga nes pulga tushayotganiga oid ma'lumotlar bor. 22 yilning avgustida Rost 24 nashri e'lon qilgan ma'lumotni tomoshabinlarga sop qo'ymoqchiman.
2022 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonun loyihasiga ko'ra Ma'naviyat va ma'rifat markazi uchun byudjetdan 62.3 milliard so'm mablag' ajratilgan. 2021 yilda bu mablag' 90 milliard so'mni tashkil etgan edi.
Yangiroq ma'lumotni topganim yo'q, lekin keltirganim ham juda eski emas. Shuncha mablag'ni markaz oqlayaptimi, shuncha pul sarflayotganini? Yoki o'sha siz aytgandek Leninizmga borsa, kommunizmga borsa, aholi bilan gaplashsa, yana kim oqlagan bo'larmidi? Nima
endi?
Men tushunmayman,
shuncha pulni nima qilish kerak-da, o'sha ishlarni qilishimiz kerak. Masalan, men o'zim bir yilcha nima bo'lib ishladim. Maktabda orada ishsiz qolganimga yordam qilishdi, nima targ'ibotchi, yozuvchilar uyushmasining targ'ibotchisi bo'lib dars o'tdim, adabiyot targ'ibotchisi, ma'naviyat targ'ibotchisi bo'lib. Juda ham xursand bo'lib qoladi-da, ikkita yozuvchini yo bitta shoirni olib borsam, hech qachon deydi bizga bunaqa odamlar kelmagan bu dargohga. Biz ham qo'pol qilib aytganda biz ham odam ekanmiz deb haligi ekskursiyalarga olib borardim ularni. Temuriylar muzeyiga, tarix muzeyiga yoki mana bu kitob qanday bosiladi, gazeta qanday chiqadi, o'sha bosmaxonalarga, nashriyot matbuot uylariga olib borib, yozuvchilarning asarlari bilan tanishtirardim. Endi bu zo'r ish qildim demayman, har holda yo'qdan ko'ra bor-da. Bular endi boradi, bir zalda qanaqadir dejurni qo'pol qilib aytganda odatdagidek xuddi tanish basharalar, allaga kollejlar, oliy o'quv yurtlariga boradi. Vatan nisbimoq undaydir, bundaydir, O'zbekiston mening vatanim deb baland parvoz ma'ruzalar o'qiydi. Endi shuncha kelibdi deydi, o'zbekchilik deydi, bir qarsakchalik deydi, qarsakchaladi. Bo'ldi, tadbir o'tdi, bo'ldi. Bu bilan ma'naviyatning faoliyati zo'r bo'lib qolmaydi. Endi siz boyaga masalaga kelsak, boya qishloqlarni obod qilish, ularga e'tibor qaratish, buni ham o'sha olib chiqadigan, yetkazadigan matbuot ham bu ma'naviyat. Bu narsa mana hozir majburiy obuna qilinmasin degan bahonada aynan xalqning dardini olib chiqadigan nodavlat gazetalarni tugatib yuborishdi, baribir majburiy obuna davom
etyapti. Balki mana shundadir asosiy gap. Ana o'sha mustaqil nashrlar. Qarangda, ma'naviyat va ma'rifat markazidan bejiz gap ochganim yo'q. Gap shundaki, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi almashtirilgan kuni bu markaz rahbari ham almashtirildi. Markazni boshqarib kelgan Minhojiddin Hojimatov lavozimdan ozod qilindi. Uning o'rniga prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Otabek Hasanov tayinlandi. Kadrda mana ko'rib turibmiz, tomoshabinni chap tomonida yangi rais, o'ng qo'l tomonida ishdan ketgan Minhojiddin. Baxtiyor, Milliy teleradio kompaniyani hamda ma'naviyat va ma'rifat markazini mamlakatni boshqaruv usuli sovetcha qolib kelayotgan davlatning propaganda mashinalari desam to'g'ri bo'ladimi, yo'qmi?
Deyarli to'g'ri gapiryapsiz, qariyib to'g'ri.
Noto'g'ri joyi nima? Qayerda?
Endi baribir bir 80-85 ga 15, 80 ga 20 ijobiy tomonlari ham bor endi baribir, ijobiy tomonlari.
Ijobiy tomoni yo'q. Bu yerda gap salbiy yoki ijobiy haqida ketmayapti. Propaganda mashinalarimi bular yoki emasmi?
Endi propaganda mashinasi desam bo'ladi.
Qarangda, Endi yo'q, men hozir sizni majburlab shu fikrga olib kelgan bo'lmay, yoki ha de, o'zingiz fikringizni ayting. Menga shundoq tuyuladi.
Endi bularni davlat moliyalashtirgandan keyin, obunasini hokimlar qilib bergandan keyin o'zlarining nashrlarini. Endi bular birinchi o'rinda kimning xizmatini qiladi? Mana savol. Birinchi o'rinda o'shalarning xizmatini qiladi. Masalan, xalqni xizmatini qilmaydi. Xalqni xizmatini qilish uchun boyagi gipsning ichidagi, vintning ichidagi yarani ko'rsatish kerak. Yarani ko'rsatmaydi bular. Ko'rsatsa ham nomiga ikkitasini ko'rsatadi-yu, ko'proq o'zini ayblaydi-da. Boyagi dedi, o'zi shunaqa bo'lgan, avval bunaqa bo'lgan, vaqtida murojaat qilmagan, biz bunaqa qildik dedi. Mana shu narsalar umuman propaganda mashinasi. Ya'ni matbuotga o'sha ilgarigidek partiya va hukumatning jangovar quroli deb o'shanga qarib o'shanday darajada qarash bor hali ham.
O'shuning uchun aytayapman, o'shuni aytdim-da, mamlakatni boshqarish sovetcha usullar bilan qolayotgan, boshqaruv usuli sovetcha qolayotgan davlatlar dedim. Shu siz aytayotgan gapni aytdim. Bas shunday ekan, Baxtiyor, bu ikki mashina rahbariyati prezidentning milliy kontent yaratish lozimligi to'g'risidagi bayonoti yangraganidan yarim oy o'tib almashtirilishi tasodifmi yoki o'sha bayonot ortidan ko'rilgan choramı bu?
Endi qo'limda mukammal aniq ma'lumotlar bo'lmagani uchun bu savolingizga men hozir bir narsa mana shunaqa deb javob berishdan o'zimni tiyibmanda, menda nima yo'q. Nima sababdanligi? Mana Minhojiddin aka bir yaxshi shoir, yaxshi inson, yana yaxshigina lavozimga bordi. Demak, buni men parvozning pasayishi deb hisoblamadim endi. Unchalar.
Yo'q, gap bu yerda Minhojiddinni parvozi balandlagani yoki pasaygani to'g'risida emas. Gap Minhojiddinni shaxsi haqida emas. Gap alohida bir institut, tashkilot haqida deyapti bu.
Endi hali sabablarini ko'rsatmaydi-da, boshqa ishga o'tayotganligi munosabati bilan deydi. Sabablarini konkretni ko'rsatsa, ha, shunaqa ish bo'lgan ekan deymiz. Unaqa axborotlar yopiq-da, yopiq. Men lekin o'zim ko'zim bilan hayotning pastroq qismlarida, ya'ni poytaxtdan uzoqroq qismlarida ma'naviyatning undan oldin bu odamdan ham avval qadimdan azaldan ham shunaqa bo'lib kelganligini gapiryapman-da. O'sha ma'naviyat ham moddiyat ham ikkalasi barobar berilmasa xalq yaxshi oziqlanmaydi. Yaxshi oziqlanmagandan keyin haligi avtoslesarlar tabiri bilan aytganda balansirovka buziladi-da, balansirovka buziladi. Hozir menimcha shu balansirovkani to'g'rilaymiz deyapti. Ko'proq ochiqlik kerak-da, ochiqlik.
Endi Xitoylarni bir maqola bor, o'zbekchaga tarjima qilganda odob, axloq farovonlik bor joyda bo'lib, qashshoqlikda yo'qolib qoladi degan ma'noni beradigan bir maqol. Bo'pti, boshqa mavzuga o'tamiz. 3 kun oldin Abdu Rashidxon Qodirov degan Facebook xonining sahifasida sobiq milliy xavfsizlik xizmatining polkovnigi Nodir To'raqulov tilga olingan bir xabar paydo bo'ldi.
Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovnigi Nodir To'raqulov tomonidan otib o'ldirilgan o'rta yoshdagi erkak va uning 5 yoshli qizining jasadlari topildi. Ikkala jasad ham qo'llari kishanlangan holda topilgan, ikkalasining ham peshanasidan 2 o'q otilgan. Bu dahshat. 5 yoshli qizni ham otib o'ldirgan. Ko'mishdan oldin uning ham qo'llaridan kishanni yechmagan, deydi manbalar.
Ostiga imzo sifatida OXX axborot bo'limi deb yozilgan bu xabar davomida topilgan 2 jasad nima uchun Nodir To'raqulov bilan bog'lanayotgani tushuntirilgan. 3 kundan beri bu xabarni tegishli idoralar na tasdiqladi va na rad etdi. Baxtiyor, Nodir To'raqulovning shaxsi siz tug'ilib o'sgan va ko'p yillar jurnalistika bilan shug'ullangan Surxondaryo viloyati bilan bog'liq. Keling, oldin To'raqulovning kimligini tomoshabin yodiga solaylik, keyin kechagi bir postingizni aytib berishingizni iltimos qilaman sizdan.
Endi nafaqat Nodir To'raqulov haqida, umuman mana shu idora haqida juda ham yopiq, daxlsiz idora, haligi osmonga tupursang o'zing yuzingga tushadi deganday, u ular haqida gapirish nihoyatda taqiqlangan edi o'sha payt. Hozir ham shunday bo'lsa kerak. Mana shuning oqibati, lekin dastavval bular yaxshi ishlar ham qildi. Masalan, bundan 20 yillar oldin bular yaxshi ishlar ham qildi. O'sha ko'chaning bolalariga prokuratura, militsiyaning kuchi yetmay qoldi. Ko'chaning haligi odamlarni samosud qiladigan bolalarini bular anchasini tartibga keltirdi va o'zlarini mavqeini, obro'yini yuksaltirib olgandan keyin Gestapo vazifasini bajarib boshladi va bularni nomini eshitgan odamni yuragi yorilib ketadigan darajaga keldi. Mana shu kecha mana shu narsa, bitta yomon odatimiz bor. Haligi ajdar o'lgandan keyin, dev o'lgandan keyin bahodir ko'payadi dedi. Buni qamoqqa olinganiga ham menimcha necha yil bo'ldi? 8 yil bo'lmasa ham 7 yil bo'lib qoldi. Endi buni yomonlab suka degan ko'paydi. Lekin vaqtiga shu darajada xalq qo'rqitilgan ediki, bir-birini o'shanga sotib o'zini jonini saqlab qolishga harakat qilardi. Bir-birini sotardi o'shalarga olib borib. Masalan, menga bir o'sha idorada ishlaydigan rus millatiga mansub yigit aytdi. Bir dedi, odamni qamadik dedi. Qamagandan keyin bechorani amnistiyaga chiqardik dedi. Yana ustidan yozishdi dedi. Borib
yana qamadik. Yana qamadik.
Yo'q, borib yana aniqlagani bo'lsak, paxta zavodida ishlayotgan ekan. Haligi yozgan odamlardan so'radik. Buni nima aybi bor desak, kallasida dedi, anov oq qalpog'i bor-ku deb aytdi dedi. Men ma'lumot bergan odamlar. Oq qalpog'ini bechora anov chang-pangdan sochini qutqarish uchun, saqlash uchun kiyayotgandir. Mana shu bitta qudasi bor edi, adashmasam bu odamni yodimdan chiqyapti ismi. Laqabi Xaladilnik edi.
Bu odamni deb kim aytyapsiz? Bu odamni deb.
Nodir To'raqulovning qudasi bor. Erkin degan, Erkin Xaladilnik degan laqabi bor edi. Bular ko'chada 400-500 ming dollarlik xorijiy markali mashinalarda yuradi. Bularni yonidan kimdir bilmasdan quvib o'tib ketsa, gay xodimiga, inspektorga aytadi, darrov qamoqqa ol, mashinasini ham o'zini ham qamadiydi va natijada odamlar shu ko'chadan o'tishga qo'rqib qoldi. O'sha idora joylashgan ko'chadan. Xullas kalom, endi hozir bitta narsani men kecha Facebookda o'shanga g'ashim kelib ketadi. Hamma qamalgandan keyin, o'lgandan keyin yomonlayversa g'ashim kelib ketadi. O'shanga o'zi bir e'tiroz sifatida bitta post yozdimki, biz yangi Nodir jumonglar paydo bo'lmasligi uchun nimalar qilishimiz kerak? Vaholanki, prezident o'zi tanigan, o'zi qo'lida o'shalar haqida ma'lumoti bor bo'lgan odamlarnigina tiydi, lekin qolganlari ishlayapti-ku, masalan.
Nima qilish kerak? Ana o'sha yangi Nodir jumonglar paydo bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Jamiyat.
Yana o'sha fikrimni takrorlayman. Jamiyat ochiq bo'lish kerak. Jamiyat matbuot erkin bo'lish kerak. Agar o'z vaqtida, masalan, kimdir dasturxonidan ovqat yeb, ertaga maqolani bir sabab bilan chiqarilmagan odamni, hatto uni 50 ming so'mlik choyini ichib sanam deb qamashdi, lekin mana o'zlari o'sha payti 100 ming, 200 ming, 500 ming, million dollargacha pora olganlarini o'zlari yoqtirmay qolgandagina qamaydi o'zlarini, haliga o'zlariga yoqmay qolgandagina, hatto o'shalarni ham ma'lumotini bermaydi-da matbuotga. Mayli deydi, qandaydir militsiya xodimi, militsiya rahbari yoki hokimning qamoqqa olinganligi, pora bilan qo'lga tushganligini yoritsang yoritasan, lekin bizni idora tomonga o'tsang, tilingni kesamiz, oyog'ingni, qo'lingni urib sindiramiz degan bir siyosat yuritilsa, mana shunday quturib ketadigan odamlar paydo bo'ladi, shaxslar, avtoritetlar. Mana bularni o'sha bularni oldida farishta-ku, mana ko'chada qishloqdan kelganlarni cho'ntagidagi pulini tortib oladigan bezorilar farishta-ku bularni oldida. Masalan, bular odamlarni o'ldirib, ko'mib yuboryapti. 10 yillar o'tgandan keyin chiqyapti. Bu yana 5 yashar 5 yashar qizaloqni otamdan ajralmayman degan qizaloqni yana o'shanga kishan solib bu borib turgan vaqt.
Siz menga ayting, vaqtimiz juda oz qoldi. Surxondaryoda o'sha Nodir To'raqulovdan keyin yana bitta Nodir To'raqulov paydo bo'lganmi, yo'qmi?
Hozir juda nodir darajasida bo'lmasa ham nodirchilar ko'payib ketgan. Masalan, endi men juda ham u odamni ko'p tanqid qildim. Eshitgan odam aytishi mumkin, bunda qasdi bormi deb. Bir kunning o'zida Surxondaryoning o'sha hozir amaldagi hokimi ishga borgan kuni 14 ta rayon va nima bor, shahar borda. Bir barakaga hammasini ishdan bo'shatib tashladi-da. O'rniga hali bir 4 ta 10 ta odamga ham rahbar bo'lib ko'rmagan ayrimlari o'shanday odamlarni qo'ydi. Qachon bu deputatlarning roziligini oldi? Qachon navbatdan tashqari sessiya o'tkazdi? Bunaqa narsa shu davom etyapti-da. Bu hozir xohlasa ana ko'rgan bo'lsangiz kerak, videosi ham tarqalib ketdi. Militsiya boshlig'ini turg'izib denovda so'kyapti.
Ko'rdim, tomoshabinlarimizga ko'rsatganmiz ham. Afsuski, siz bilan xayrlashishga majburman. Bugun Ozod Nazarda jurnalist Baxtiyor Olamurod mehmon bo'ldi. Baxtiyor, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ko'chaga qarshi reydlar tugadimi? Salimboyga nima bo'ldi? Baxti Tashkentskini toch kiydirish uchun qamashdimi? Qirg'iziston prezidentining o'g'li Saidaziz Medgarodok bilan uchrashganmida? Dolzarb 40 kunlik boshlanganidan qariyb 2 oy o'tdi. Ko'chaga nima bo'ldi?
Juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishdi.
27 yanvar kuni Ichki ishlar vaziri maslahatchisi, sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov reydlardan qariyb 2 oy o'tib, uning natijasi haqida jamoatchilikka hisobot berdi. Vazirlik qoshidagi jamoatchilik kengashiga berilgan hisobotda Almatov shu kungacha og'ir jinoyat sodir qilganlikda ayblangan 230 dan ortiq shaxs ushlanib javobgarlikka tortilayotganini bildirdi.
Ko'p yoshlarimiz, bu bizning ham katta kamchiligimiz. Uyushgan jinoyatchilar to'dalariga kirib ketishgan. Odamlarni qiynash usuli, tovlamachilik masalalari, ana shu masalalarga biz ham e'tiborimizni qaratmaganimiz yoki nima deydi? Bizning katta kamchiligimiz bo'lsa kerak. Ana shu masalada jinoyat olamini ko'zga ko'ringan juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishibdi. O'zini xatti-harakatiga javob bera olmayapti. Bu jinoyat qilding, ertaga jazo muqarrar, qamalasan, o'tirasan deb. Shularga yetarlicha bir dars bermagan, tarbiyaviy ish oborilmaganligi uchun shu darajaga yetib qoldi. Bitta kechirasan u Qoraqamiz zonasidagi uyushgan jinoyatchilarni ichida 40tadan 50tagacha yosh sportsmen bolalar. Ham tamagirlik bilan shug'ullanishyapti, ham kuch ishlatilib, tovlamachilik bilan ish qilishyapti. Bosqinchilik, talonchilik holatlari bor.
Zokirjon Almatov konkret shaxslar nomini tilga olmadi. Ammo bunga qadar Almatov ko'cha haqida gapirgan so'nggi chiqishida ularni O'zbekiston xalqi oldidan xizmatlari buyuk deb olqishlagan, hatto shu kunda hibsda saqlanayotgan Salim Abduvaliyevni metsenant deb alohida e'tirof etgandi.
Jahon chempionatlarida o'zbek sportchilari medal bilan qaytib kelishiga ana shu oldingi ko'cha degan insonlarimizga juda katta hissasi bo'ldi. Metsenat degan so'z bor. Tushunasizmi? Bu ikkalasi ham shunaqa toifadagi odamlar. Lekin o'zbek uchun, o'zbekning xalqi uchun jonini berib yuboradi ikkalasi.
Vatanparvar.
Ikkalasi ham vatanparvar. Yoshligida hamma sho'x bo'lgan. Hamma endi ko'cha-kuyda yurgan, bir ma'lum bir obro'ga ega bo'ladi. Mana ikkalasi ham biror marta jinoiy javobgarlikka tortilmagan. Salim Abduvaliyev bu ko'chani bolasi bo'lmagan. Bu eskidan biznes bilan shug'ullangan. Men bu insonni juda ham yaxshi bilaman.
Ben biznesmen emasman ben. Biznes diye sohan düşünmeyemem ben. Ben hohlamayman biznes. Çünkü bana aklım yetmedi o narsaga.
Ama sobiq vazir tilga olgan Qoraqamish dahasi jinoyat olamida tanilgan yosh kriminallardan biri Saidaziz Medgradok nomi bilan tanilgan Saidaziz Saidaliyev qo'lida ekani haqida ko'chada yuradigan norasmiy ma'lumotlar talay. Qalampir nashri muxbirining xabar qilishicha, ushbu yig'ilishda Baxti Toshkentskiy laqabli Baxtiyor Qudratullayev Saidaziz Medgradok nomi bilan tanilgan Saidaziz Saidaliyev Buzruk laqabli Buzruk Akmalovich Buzrukov xalq orasida Salim Boyvachcha deyiladigan Salim Abduvaliyev va boshqa ko'plab shaxslar qo'lga olingani qayd etilgan. Hozir tergov harakatlari davom etmoqda. Bu ichki ishlarning o'tgan yil noyabrda ko'chaga qarshi reydlar o'tkazilganidan beri bergan ilk yirik hisoboti. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbir deb izohlangan va 27 noyabrda boshlangan aytilgan dolzarb 40 kunlik davomida kriminal avtoritet sifatida nomi chiqqan shaxslar qo'lga olindi. Ular orasida O'zbekiston va postsovet hududida Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyev, Baxti Toshkentskiy nomi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev, Toshkent smotrashchisi sifatida nomi chiqqan Abbosxon Xo'jayevlar bor. Bundan tashqari keng jamoatchilikka Saidaziz Medgradok nomi bilan tanilgan va sportchi sifatida anchagina ishqiboz to'plagan Saidaziz Saidaliyev singari kriminal dunyoning yangi avlod vakillari nomi ham e'lon qilindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga qaraganda, reydlar davomida 100 dan ortiq odam qo'lga olingan, 300 dan ortiq manzilda tintuvlar o'tkazilgan. Reydlar bo'yicha matbuotga hisob bergan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev o'tgan yilning 12 dekabrga kelib, jinoyat kodeksining 6 moddasi bilan jami 38 ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan.
165-chi moddasi tovlamachilik 15 yilgacha qamoq. 168-chi moddasi firibgarlik 10 yilgacha qamoq. 248-chi moddasi qurol, o'q-dori, portlovchi moddalarga qonunga xilof ravishda egalik qilish 20 yilgacha qamoq. 273-chi moddasi giyohvandlik yoki psixotrop vositalarini qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash va qonunga xilof ravishda o'tkazish 20 yilgacha qamoq. 276-chi moddasi giyohvandlik vositalari yoki psixotrop vositalarini qonunga xilof ravishda tayyorlash, egallash, saqlash 5 yilgacha qamoq. 277-chi moddasi bezorilik 5 yilgacha qamoq.
Bu jinoyat ishlari 12 dekabr holatiga 116 shaxsga nisbatan qo'zg'atilgani ham rasman aytilgan. Rasmiy va internet nashrlarida katta shov-shuvlar bilan yoritilgan reydlar boshlanganidan beri qariyb 2 oy o'tdi. Ochilgan jinoyat ishlari yoki hibsga olingan shaxslar borasidagi eng so'nggi ma'lumot ochiqlangani yo'q. Jamoatchilik avval boshidan bu reydlar borasida qo'ygan asosiy savollar ham ochiq qolmoqda. Jumladan, reydlarning asl sababi nima? Nega aynan hozir o'tkazildi? Jami qancha odam ushlandi? Salimboy va Baxti Toshkentskiy kabi kriminal avtoritetlar nega aynan hozir qo'lga olindi? Bu kabi qator muhim birlamchi savollarga hanuz rasmiy javob yo'q. Ozodlik 23 yanvar kuni bunday savollar bilan ushbu reydlarni o'tkazgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosovga murojaat qildi. Yosov hozircha bu savollarga javob bermasligi tergov yakuniga yetishi bilan rasman bayonot berilishini bildirish bilan cheklandi. Ayni mavzudagi javobni Ozodlik shu kunda hibsda saqlanayotgan shaxslardan ba'zilarining qonuniy himoyachilaridan ham oldi. Advokatlardan biriga ko'ra, tezkor amaliyot paytida ushlangan shaxslar ustidan tergov tafsilotlarini oshkor qilmaslik haqida har bir advokatdan alohida-alohida tilxatlar olingan. Ismini oshkor qilmaslikni istagan advokatga ko'ra, hatto tergovchilardan ham shu mazmunda tilxat olingan.
Eng boshida shunday amaliyot o'tishidan Ichki ishlar vazirligi va prokuratura tergovchilarining kattagina qismi ham bexabar bo'lgan. Hozir bu ish mutlaqo maxfiy shaklda yuritilyapti.
Ozodlik ushbu tezkor amaliyot paytida ushlangan ayrim shaxslarning ota-onalari bilan ham aloqada, ular ham matbuotga gapirmaslik haqida qattiq ogohlantirilganliklarini aytishmoqdalar. Shu tariqa jamoatchilik uchun kutilmaganda boshlanib, avval Toshkent, keyin respublikada o'tkazilayotgan tezkor amaliyot, ya'ni reydlar tafsilotlar sir tutilmoqda.
Qanchalik darajada og'ir jinoyatchi bo'lmasin, lekin o'sha shaxsning huquqlarini uni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan buzilishiga qarshi kurashamiz. Ayni paytda hozir siz aytib o'tgan dekabr oyidagi reydlar masalasiga keladigan bo'lsak,
Men o'zim ham mana yaqinda shu shaxslardan birini himoyam ostiga oldim, lekin hali uchrasha olganim yo'q. Bu ishlar suddan qanchalik darajada o'tishi, aybi qanchalik darajada isbotlanishi faqat tergov yakuni bo'yicha jinoyat ishi hujjatlarini to'liq tanishib chiqqachgina bir fikr ayta olaman. Hozircha bir narsani bildirishim mumkin. Hamkasblarimdan olgan ma'lumotlardan kelib chiqib aytaman, bu shaxslar himoya qilayotgan hamkasblarim o'zini himoyasi ostidagi shaxslar bilan uchrashishga juda qiynalishyapti. Bu yerda nafaqat mayli jinoyatchi bo'lsin, mayli jinoyat sodir qilgan bo'lsin, lekin u shaxs nafaqat himoyachiga bo'lgan konstitutsiyaviy huquqi, balki advokatni ham o'z himoyasi ostidagi shaxs bilan ko'rishishga bo'lgan huquqlari buzilib turibdi.
Ammo muqaddam ko'rilmagan ko'lamda o'tkazilgan va xususan sobiq sovet davridan beri ko'chani qo'ldan bermagan avtoritet Salimboyning ham qo'lga olingani bu reydlarga jamoatchilik qiziqishiga sabab bo'lib qolmoqda. Boisi Salimboy yoki uning kabi nufuzi baland ko'rilgan yana bir avtoritet G'ofurboy. G'ofur Rahimov kabi jinoyat olami yetakchilarining O'zbekiston va umuman postsovet o'lkalarida hokimiyatdagi shaxslar yoki guruhlar bilan bog'lanib ketgani kuzatiladi. Jumladan hibsga olinguniga qadar mahalliy matbuotda rasman yirik tadbirkor va metsenant deb ta'riflangan hamda 2017 yil yanvarida Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi lavozimlarida ishlab kelgan Salim Abduvaliyev hanuz diqqat markazida.
Men fidoi odamman, men patriotman, men. Men o'sha yerda Rimlarga o'xshab chet elda pul ishlaymanda, mabodo ishlasam. Diqqat qilaman.
Hibsga olinishidan biroz oldin ham Abduvaliyev o'zini Shavkat Mirziyoyevning tarafdori va himoyachisi deb taqdim qilayotgandi.
Allohni yerda degan soyasi hisoblanadi, bilib qo'ylaringiz, tushunaringmi? Podshoga xiyonat Allohga xiyonat bilan baravar yuradi, bilib qo'ylaringiz. Men juda ham hurmat qilaman, men yuragim bular, yuragim.
Mirziyoyev esa 2016 yilda hokimiyatga kelishi bilan Abduvaliyevni mukofotlagan edi ham.
Mana menga minnatdorchilik berdi.
Bu Vajid Alikperov.
Mana ham podshom menga bergan nimalarim hamda mana
Olimpiya Qo'mitasi saytida rahbar o'rinbosari va O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi lavozimida qayd etilganicha turibdi.
Mani ham yuragim ham o'rmoqlashi mana shu abiyazman shu podshoyimizga. Men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib meni olib qo'ygan odamlar. Men o'rmoqlashi bilan xizmat qilaman.
Ozodlik manbalariga ko'ra Salimboy to hibsga olinguniga qadar ayni faoliyatini davom ettirgan, go'yoki davlat lavozimlari va hatto O'zbekistonning xorijdagi diplomatik korpuslardagi lavozimlarni ham sotishda davom etgan. Bunday iddaolarga avval ham keyindan Abduvaliyev biror bir shaklda munosabat bildirmadi. Abduvaliyev ozodlikning intervyu haqidagi so'rovini rad etgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 5-dekabr kuni qo'lga olingan Abduvaliyevga nisbatan tekshirilayotgan ayblovlarning hech biri bu iddaolarga aloqador emas. 5-dekabrda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, rasmiy 73 yashar Salim Abduvaliyev Jinoyat kodeksining 248-moddasi bilan o'qotar qurolni qonunga xilof ravishda saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda ushlangan. Hozir Abduvaliyevga nisbatan tergovga qadar surishtiruv harakatlari davom etmoqda, ammo boshqa tafsilot berilmayotir. Abduvaliyev Toshkent shahridagi tergov izolyatorlaridan birida saqlanmoqda va ozodlikning ichki ishlardagi manbasiga ko'ra uning uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Ammo ozodlikning bir necha manbasiga ko'ra hozirda Abduvaliyev ishida yangi ayblov epizodlari paydo bo'lgan. Manbalarga ko'ra Salimboy avvaliga Toshturma, keyin esa Gvardeyskiy hibsxonasida saqlangan. Ammo ishda yangi epizodlar paydo bo'lganidan beri u saqlanayotgan joy qattiq sir tutilmoqda. Zero Abduvaliyev hibsga olinganidan so'ng uni qo'shni Qirg'izistonda uning nomi yirik siyosiy mojaro markaziga tushdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Kamchibek Tashiyev, Jo'qorg'i kengash deputati Emil Jimirchiyev Salimboydan ularni yo'q qilishda yordam so'raganini ma'lum qildi.
Menga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Jamg'irchiyev Qirg'iziston-O'zbekiston davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tib, Salimboy laqabli kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev bilan uchrashib, ikki do'stni yo'q qilishga yordam berishni so'ragan.
Ikki do'st yoki qirg'iz tilida eski do'st deilganda, qirg'izistonliklar prezident Sadir Japarov va davlat qo'mitasi raisi Kamchibek Tashiyevni tushunadi. Qirg'iziston davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Kamchibek Tashiyevga ko'ra, ular hozir qamoqda o'tirgan Salimboyni bu masalada so'roq qilishgan.
Бұл әменін кемелі жаңағы Жамғырчиевтің Салимбай Абдуалиевке жазған хаты.
Менде Жамғырчиевтің Салим Абдуалиевке жазған 10 варақлық хаты бар. Хатта криминал авторитеттен Ташиевті жауапкерлікке тартышта жәрдем сұрайды. Салимбай көрсетме берді ва Жамғырчиев Қырғызстан рахбариеті ортасында тәртіп орнатыш бойынша жәрдем сұрағанын тастықлады. Бұнға жауабын Салимбай өз авторитеті Қырғызстанда өтмәсілігін айтқан. Мәлім болышыча, Жамғырчиев Абдуалиевнің жәрдемшісін алдап кеткен. Бірнеше күн мехмонханада тұрып, пулын төлемей кетіп орған. Қазір оңға нисбатан Өзбекстанда хам ikkita іш ашылған. Тауламачылық ва чегараны ноқонуни кесіп өтіш айбы билан.
Ozodlik manbalari Salim Abduvaliyevga aloqador jinoyat ishida paydo bo'lgan yangi epizodlarning aynan Qirg'iziston prezidenti va xavfsizlik xizmati rahbari aytgan da'volar bilan aloqasi borligini taxmin qilmoqdalar. Ozodlik bunday taxminlarning hech biriga rasmiy tasdiq qila olmadi. Ichki ishlar vazirligi bu boradagi barcha tafsilotlar tergovdan so'ng oshkor qilinishini aytmoqda. Ammo muqaddam ichki ishlar vazirligi tizimida ishlagan bir manbaning aytishicha Salimboyga nisbatan tergov surishtiruv kengayib ketmoqda va bu faqatgina Qirg'iziston rahbariyatidagi ikki do'st ilgari surgan da'vo bilan cheklanmaydi. Bu manbaga ko'ra Qirg'izistonda tanilgan Qamchi Kulboyevning o'limidan so'ng Markaziy Osiyodagi jinoiy dunyoda uning kabi lider o'rni bo'shab qolgan. Aks sanksiyalarga uchragan Qo'lya Qirg'iz laqabli Qamchibek Kulboyev 4-oktyabr kuni maxsus xizmatlarning Bishkek markazidagi operatsiyasi chog'ida otib tashlangandi. Buning ortidan Qirg'iziston hokimiyat idoralaridagi 200 dan ortiq ishchi va mulozimlar jinoiy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, ketma-ket ishdan ham olindi.
208-205.
Aloqada.
Shu tariqa Toshkentda ko'cha liderlari ustidan o'ta maxfiy tergov davom etar ekan. Tarmoqlarda O'zbekiston ko'chasini Qirg'izistonga ulagan yana bir bahs bo'lib o'tdi. Qirg'iz tilidagi tarmoqlarda Japarovning o'g'li va O'zbekistonda Saidaziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan va hozir hibsda saqlanayotgan sportchi Saidaziz Saydaliyev go'yoki bir stol atrofida o'tirgan aks etgan surat tarqaldi. Surat atrofida bahs ko'p. Na O'zbekiston, na Qirg'iziston tomonidan bu suratga rasman munosabat bildirilmadi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining sobiq rahbari Nurgazi Anarkulov avvaliga tarmoqlarda tarqalgan bu surat bir jinoyat dalil emas mazmunida sharh qoldirdi. Keyinroq bu surat soxta, aslida undagi Rustam Japarov emas, boshqa odam degan xabar ham paydo bo'ldi. Shu tariqa yana bir qarasa, Saidaziz Medgarodok nomini eng yuqori siyosiy doiralar e'tiboriga ko'targan bu surat haqqoniymi yoki soxta? Bu haqda Ozodlikda hech bir ma'lumot yo'q. Ammo aslida O'zbek ijtimoiy tarmoqlari, ayniqsa tarmoqlarning O'zbekiston mustaqilligi davrida yetishgan yosh segmenti orasida Saidaziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan sportchi Saidaziz Saydaliyev juda ommabop. Tarmoqlar uni Salimboyning odami sifatida taniydi. Uning shaxsiy Instagram sahifasida ham Salim akaning shogirdi deyilgan olqish sharhlar uchraydi. Buna tashqari dekabrda bo'lgan ko'chaga qarshi reydlar fonida Saidaziz Medgarodok ko'chaning asosiy razborshigiga aylangan yosh sportchilar zehniyatini tushunish uchun bir misol o'laroq qiziqishni tortdi.
Qiziqishning ikkita manbasi bor. Bittasi yuqorida aytib o'tdik, yoshlar qiziqayotgan subkultura, jinoiy subkultura. Bu albatta salbiy holat, lekin bor narsani aytish kerak. Ikkinchisi odamlar boshqa joyda topa olmagan muammosini hal qilish yo'lini mana shu qo'shtirnoq ichidagi ko'cha, qo'shtirnoq ichidagi choyxonalarda hal qilishardi. Bu tijorat, biznes masalasi bo'lsin, bu maishiy masala bo'lsin, shu davlatdagi shu qonunni himoya qilish, sudlov va boshqa institutlar, muassasalar aniq-tiniq ishlamagandan keyin shu ba'zi bir individlar mana shunday strukturalarga murojaat qilishga shu majbur bo'lishgan. Men albatta bu narsani mutlaqo oqlamayman. Bu salbiy holat. Va shuning uchun ham bu odamlar, bu shaxsiyatlar o'ziga xos qo'shtirnoq ichidagi avtoritetga, e'tiborga molik bo'lishgan. Shuningdan odamlar shunchalik berilib muhokama qilishadi. Choyxonalarda, o'zaro shu ijtimoiy tarmoqlarda bu narsalarni yozishadi. Albatta bunda qandaydir bir fikrlar chayqovchiligi, spekulyatsiya bo'ladi. Chunki yana qaytarib aytaman, aniq tiniq ma'lumot mavjud emas.
2016-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Toshkentda shunday yakkakurash yoki ralash kurash MMA sport klublari ko'zga ko'rina boshlandi.
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bir video ko'ramiz.
Карамурза, вот карамзин тоже иногда говорят, да? Это тоже тюркское, это кара. Да, с тюркского кара, это означает, кара это черный, а мурза это господин. Суворов это отлых. От меня до геонадам, сувори, это наездник, шарапов. Помнишь фильм «Жиглов и Шарапов»? Шарапов это тюркское, это шарап, честь означает.
Йо, бучи. Журналистика ва оммави коммуникация университета ректора Шерзот Кудрат Худжаев, Азот Назар Мехмана Эмас. Biroq bu video yozuvga tarixchi Anvar Nazir bilan bugun o'tkazadigan suhbatda albatta yana qaytamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Anvar, kecha 5-fevralda bloger Otabek Sattoriy jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman sudi hukmi bilan qamoqdan ozod etildi. Xabaringiz bo'ldimi bu voqeadan yo'qmi?
Xabarim bor.
Xabaringiz bor. Qashqadaryo viloyat sudlari Telegram kanalida bildirilishicha Otabek Sattoriyga belgilangan jazo axloq tuzatish ishi jazosiga almashtirilgan. Bloger axloq tuzatish ishlaridan topadigan ish haqining 20% davlat daromadi foydasiga undiriladi. Anvar, sizning bu hukmga, umuman Sattoriy ishiga munosabatingizni bilmoqchiman. Yashasin adolatli sud deb hayqirasizmi yoki boshqacha qarashingiz bormi bu masalaga?
Xalqaro tashkilotlarni salohiyatini bu ko'rsatadi birinchi navbatda, chunki ko'pgina xalqaro tashkilotlar, inshoq tashkilotlari bu ish haqida o'zini fikrini bildirishgan edi va ancha faol bo'lishgan edi. Ikkinchi darajada bu jamoatchilik fikri ham juda katta muhokama qilgan bu mavzuni. Sattoriy ishi bo'yicha juda ko'p savollar bor, bu savollarga biz javob olmadik va men o'ylaymanki bu alohida o'zi mavzu. Ya'ni bu yerda aynan xalqaro tashkilotlar, inson huquq tashkilotlari ilk shularni O'zbekistonga bo'lgan ta'sirini ko'rsatkich bu deb o'ylayman va O'zbekiston xalqaro miqyosda albatta hozir judayam o'ylayapti o'zini reputatsiyasi haqida, obro'si haqida. Inson huquqlari mavzusi judayam jiddiy mavzu. Keyin Sattoriyni ishi, masalan, Sattoriy diniy bloger bo'lmagan va diniy ekstremizm bilan bog'liq emas, shuning uchun bu yerda masalan qanaqadir bu shaxsni ozodlikka chiqishi qandaydir bir katta qatlamni ilhomlantirmaydi va shunga bu xavfsizlik masalasida ham bu yerda katta bir muammo yo'q. Shuning uchun davlat uchun ham bu juda katta chaqiriq bo'lmadi bunday qaror chiqarish.
Hop, qarangda Anvar. Anvar, Otabek Sattoriy 2021 yilning 10 mayida jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyat Muzrabot tumani sudi hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining tuhmat, haqorat va tovlamachilik moddalari bilan 6.5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. O'tgan yili Inson huquqlari ezgulik jamiyati hisob kitobicha 20dan ziyod jurnalist va bloger ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortildi. Ba'zilari 7.5-8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Bu holatning kamida 3 xil izohi bo'lishi mumkin.
A varianti. Jurnalistlarga qo'llanilayotgan moddalar sanksiyalari o'ta qattiq. B varianti. Hukumatning nisbiy so'z erkinligiga toqati tugab boryapti. V varianti. Jurnalistlar va blogerlarda professionalizm yetishmayapti.
4-5 variantlari ham bo'lishi mumkin bo'lsa aytarsiz, bu har holda bu 3 variantdan qay birini siz tanlagan bo'lardingiz?
Men o'ylaymanki, 3-tasi ham bor, lekin bilasizmi, bu 3-ta variant har xil ishlarga, har xil blogerlarga, har xil jurnalistlarga tegishli bo'lishi mumkin. Buni umumlashtirish kerak emas. Masalan, 3-chi variant aytamiz, ularni professional darajasi yetmaydi, lekin hamma o'sha jazolangan bloger jurnalistlarning ichida professional darajasi past deb aytish juda noto'g'ri. Ayrimlarda shunaqa bo'lishi mumkin, ayrimlarda unaqa emas. To'g'ri, ko'pgina O'zbekistonda jurnalistlarda, blogerlarda O'zbekiston ichida ishlaydiganda professional darajasi judayam, masalan, g'arb professional jurnalistlarini solishtirsangiz banan emas. Va buni ham tushunsa bo'ladi. O'zbekistonda ancha yildan beri so'z erkinligi bo'lmagan, so'z erkinligi jurnalistika madaniyati ham yo'q. Shuning uchun bu yerda ajablanadigan tomoni yo'q. So'z erkinligini cheklovlari bu albatta bor, chunki ayrim oligarxik guruhlar, ayrim katta davlat bilan bog'liq bo'lgan biznes guruhlarni manfaatlarini inobatga oladigan bo'lsak, agar qaysi bir jurnalist, bloger shu manfaatlarga suiqasd qiladigan bo'lsa, ularni o'sha guruhlarni nuqtai nazaridan albatta bu jurnalistga bosim o'tkazish boshlanadi.
Anvar, qarang-da.
Har bir
mana Otabek Sattoriyni jazosi yengillashtirildi. Endi oqlangani yo'q. Baribir har holda uyda-da endi. Va mana shu voqea Otabek Abduqodir Mo'minovning, Olimjon Haydarovning yoki kompromat o'z ishi bo'yicha sudlanganlar bor, qamalganlar bor. Ana o'shalarni yaqinlariga qandaydir bir umid beradigan voqea. Ularni ham ishi yengillashishi mumkinmi? Yengillatilishi.
Endi buni juda qiyin aytish, chunki Otabek Sattoriy bilan Abduqodir Mo'minov vaziyati juda ham o'xshamas. Abduqodir Mo'minov ishi va Sattoriyning ishlari huquqiy nuqtai nazardan emas, boshqa bir vaziyat bor. Lekin shunga qaramasdan albatta bu umid tug'diradi. Bu har doim unaqa qadamlar umid tug'diradi. Otabek Sattoriy bu eng ko'zga ko'ringan shu ro'yxatdagi, chunki yanishmas mana mana shu yangi O'zbekiston degan jarayon boshlangandan keyin eng birinchilardan bo'lib shu odam jazolandi va ko'zga tashlanadigan bo'ldi. Shuncha mana islohotlar haqida gap ketdi, so'z erkinligi va birdan mana Otabek Sattoriyning ishi paydo bo'ldi. Shuncha Otabek Sattoriy albatta bu raqiblar ro'yxatida birinchi raqamli yurib turibdi. Chunki birinchi bo'lib eng
uzoq muddatga
birinchi ochilgan ish aynan Sattoriyga nisbatan.
Yana qarangda, mana boyaroq aytdim, Ezyuri jamiyatining hisob kitobi bo'yicha 20 dan ortiq bloger va jurnalistlar o'tgan yil 2023 yilda turli xil jazolarga tortildi. Ba'zilari ma'muriy huquq buzarlik to'g'risidagi kodeks bo'yicha, ba'zilari jinoyat kodeksi bo'yicha va Ozod nazardagi suhbatlarda, xos suhbatlarda, masalan, jurnalistlar bilan gaplashib qolaman va ko'pchiligi qandaydir bir muddat, o'zgarish muddati sifatida 19-chi yilni aytishadi. 19-chi yilgacha ancha endi bir so'z erkinligiga o'xshagan holat bor edi, undan keyin ahvol o'zgardi deydi. Siz ham qo'shilasizmi shu fikrga? Umuman o'tgan yilgi tendensiya qanday bo'ldi?
Endi bilasizmi, o'zgargan desa bo'ladi. Masalan, agar siz diniy blogerlarni oladigan bo'lsak, ularga munosabat o'zgargan. Va to'g'risini aytsam, men buni juda yaxshi tushunaman, chunki insonlar, odamlarni, jamiyatni, umumiy odamlarni shaxsiy hayotiga aralashish, ularni inson ularni haqqini cheklashga chaqiriqlar bo'lgan shu toifa tomonidan va buni ularga nisbatan jamoatchilik qanaqadir chora ko'rish talab qilgan edi. Man buni juda yaxshi tushunaman. Boshqa bir toifa bor, bular o'sha korrupsiyani fosh qilgan, iqtisodiy jinoyatchilikni fosh qilishga harakat qilgan bir toifa bor jurnalistlar, ko'pincha bunaqalarni biz viloyatlarda uchratamiz va ular mahalliy hokimlar bilan to'qnashib qolishadi. Bu mana mana shu alohida mavzu, chunki O'zbekistonda masalan agar siz Toshkentda bo'lsangiz, Toshkentda bloger bo'lsangiz, albatta bu sizga hech qanday kafolat bermaydi, lekin baribir siz ko'zga tashlangan umum mamlakat darajasidagi shaxssiz va sizni bir qanaqadir juda katta bir bosim qilish uchun qandaydir bir juda katta bir jiddiy asos bo'lishi kerak. Lekin viloyatdagi ko'pgina blogerlar, viloyatlardagi ko'pgina bloger jurnalistlar juda nochor ahvolda. Agar ular masalan oddiy kamchiliklarni ko'taradigan blogerlar bo'lib, qandaydir bir amaldor bilan to'qnashib qolsa, umuman bitta maishiy mavzu bo'lsa ham, siyosiy mavzu bo'lmasa ham, ularga juda qattiq bir bosim o'tkazishga harakat qilinadi va bu narsa ilgari ham bo'lgan, bu narsa 2019da ham bo'lgan, 2019dan keyin ham bo'lgan.
Endi diniy blogerlik haqidagi gaplaringizni bir qo'shimcha qilmoqchimanki, bu sohadagi taqiqni bir hujjati bor. Endi u hujjat alohida qaror u. U qaror masalan huquq masalasiga qanchalik inson huquqlari bilan qanchalik bir-biriga mutanosib keladi, bu boshqa masala. Lekin ana o'shanday nima bor, qaror bor. Ayni paytda ana o'sha qaror kimlargadir ishlamayapti ham, uni ham ko'rib turibdi jamoatchilik. Kim ba'zilarga ishlamay turibdi. Endi hozir aytyapsiz, viloyatlardagi blogerlarning ahvoli yaxshi emas deb, mana bugun Facebook Messenger'dan kelgan xatni o'qib bermoqchiman, kimdan kelganini endi o'zidan ruxsat olganim uchun aytmayman, mana o'qib beray, qarang. Assalomu alaykum Sarvar aka, dasturlaringizda kezi kelganda bugungi kunda mustaqil fikrga ega ko'plab blogerlarga nisbatan turli ayblovlar bilan jinoyat ishi ochib qo'yishgani va shu yo'l orqali ularni arqonda tutib turishgani haqida aytib o'tsangiz, tanqidiy post chiqarilganidan IIBdan tergovchi chaqirib bir necha soat ushlab turishmoqda va hokazo degan yozuv ana o'sha viloyatdagi blogerlardan kelgan xat, bugun kelgan xat. Bu Ozod Nazar, Anvar Nazir bilan gaplashyapman. Anvar, kecha Toshkentning sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan o'tkazilgan suhbat keng muhokama bo'ldi, muhokama davom etyapti. Kechadan beri ko'p o'yladim, bu suhbatni ko'rsatuvda tilga olsammi yo'qmi deb. Gap boshlasam, ortiqcha gap gapirib yigitlarni xafa qilib qo'ymasmikinman deb istihola qildim. Shuning uchun ko'p gapirmayman. Suhbatni blogerdan boshlaganimiz uchun Ortiqxo'jayevning kechagi suhbatda aytgan gapidan paydo bo'lgan bitta savolni bermoqchiman.
Kechirasizlar-ku, shundaki oxirgi paytda bir xil blogerlar borku, shunaqa oyoq yerdan uzildi, o'zini bilmayman kim deb o'ylayapti, hamma narsani xalqqa tashlayman deb o'ylayapti. Tushuntira oldimmi?
Bu gapdan paydo bo'lgan savolni berishdan oldin yana bir videodan parcha eshitamiz.
Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev ishdan oldim. Kechasi shtabda men ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on suvotka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun men ishdan oldim.
Hokimlarning oyog'i bilan yer orasi qancha bo'lishi kerakligini prezident bilan o'zi hal qilar endi. Masalan, prezidentni o'zi hal qilar. Hokim oyog'i bilan yerni orasi qancha bo'lishini. Bu masalaga qishni xalqni tili o'tmaydi. Lekin blogerlarning oyog'i bilan yer orasi qancha bo'lishi kerakligini Ortiqxo'jayev bilarkan. Shuni vaqtida u kishiga suhbatdosh bo'lganlar so'rab olmadi. Ortiqxo'jayevdan so'rashib olmadi, qancha bo'lishi kerak blogerni oyog'i bilan yerni orasi deb. Ular ham suhbatiga xushomad qilib o'tiraverishdi, tirjayib. Anvar, balki siz bilarsiz blogerning oyog'i bilan yer orasi qancha bo'lishi kerakligini.
Manimcha blogerni ham hokimni ham oyog'ini oladigan bo'lsak, yerni oladigan bo'lsak, hammasini o'rtadagi masofani belgilaydi bu qonun. O'zbekistonda qonunlar bor, endi boshqa hech qanaqa menga javob bermaydi normal adekvat odam. Men mana siz boshida gaplar, siz aytdingiz, siz bilan gapirdik bu haqida, blogerlarni hammasida ham professional darajasi baland emas, qanaqadir o'zini endi ularni hamkasblarini oladigan bo'lsak, boshqa mamlakatlarda ular bilan solishtirsak, afsuski ancha bizni blogerlar, bizni jurnalistlar bo'sh. Shu suhbatda ko'rdik, chunki savol javob yo'q, normal e'tiroz bildirish olmadi. Ortiqxo'jayevni gapi bu juda ko'pgina O'zbekistondagi elitani ichida, amaldorlarni ichida bo'lgan bir qarash borki, mana boshqa gapni ham aytyapti, mana Munisa Rizayevani auditoriyasi katta, sallada nechadan 1 milliondan oshig'i yo'q, ko'pchilik islom tillamini ko'rmaydi, nima qilaydi. Lekin gap shundaki, tarixni osichilik qiladi, jamoatchilik fikri aynan shakllantiradigan odamlar mana shu osichilik, bu asosan ziyolilar, siyosatga qiziqadigan odamlar, chunki Munisa Rizayevani kuzatadigan odamlar siyosatga qiziqmaydi. Ular ko'pchilik bo'ladimi, ozchilik bo'ladimi, ular umuman siyosatga ko'pincha aralashmaydigan odamlar. Shuning uchun bu yerda
agar bu shu nuqtai nazardan, shu nuqtadan agar nima qilinadigan qaraladigan bo'lsa, biladi endi tomoshabinga aytish shart emas, masalan, juda ko'pchilik nimani ko'rishini dunyo bo'yicha, xususan O'zbekistonda internetda nima izlashini yaxshi biladi hamma.
To'g'ri. Endi Ortiqxo'jayev siyosatchi emas. Shuni bitta narsani aytib o'tish kerak. Biz blogerlarni aytamiz, bu bizani blogerlarimiz gapirib o'tdik, unaqa bloger emas, ularni hamkasblarini solishtirsak, jurnalistlar, lekin Ortiqxo'jayev ham siyosatchi emas. Bilmayman qanaqa tadbirkor, bog'lab bu kishini tadbirkorligi haqida juda ko'p har xil narsalar eshitganman. Man o'zimda savol bor, bu kishini tadbirkorligiga tegishli va judayam bir meni o'zimda, man bu odam kuzatmayman, lekin baribir manda bir ijobiy taassurot qoldirmagan bu odam. Endi nima desam bo'ladi, man tushunmadim bu suhbatni, umuman kimga qiziqdi bu suhbat Ortiqxo'jayev bilan, chunki Ortiqxo'jayevni siyosatga ta'siri qolmagan hozir. Lekin agar kimdir o'ylagan bo'lsa, bu intervyuda masalan haqiqatda Ortiqxo'jayev o'zini bugun ichidagi gaplarini ochadi, yo bo'lmasa bizani blogerlar buni ko'pgina o'sha bundan bog'liq bo'lgan voqealarni ko'tarib bir fosh qilishga harakat qiladi, desak bo'lsa, afsuski o'sha kutishlar biz ko'rib turibmizki, buni kutgan odamlar juda katta yanishgan. Man shaxsan buni kutmagandim, chunki bizada, yana bir bor aytaman, bunaqa suhbatlarni o'tkazishdan oldin o'sha odamlar suhbatni olib boradigan zal blogerlar tarzan bo'lishi kerakki, shunaqa cheklovlar borki, shu cheklovlarni agar yengib o'tishga, haqlab o'tishga tayyor bo'lsanglar, unda bunaqa suhbatlarni uyushtiringlar. Agar yo'q, mana shunaqa o'zingizni ham bir ahmoq ahvolga soqib qo'yishga tayyor bo'lsanglar, bemalol uyushtiringlar. Shuning uchun bu suhbat umuman juda professional nuqtai nazardan judayam bir kuchli bo'lmadi.
Endi qarang, mana siz aytyapsiz, Ortiqxo'jayev bilan bunday suhbat uyushtirishni kimga kerak borini tushunmadim deyapsiz. Men navbatdagi savolim ham shu haqda edi o'zi. Aslida nima uchun o'tkazildi? To'g'ri, endi shaxsan men shu janrda ishlayotgan odam qatori har qanday odam bilan suhbatlashishga tayyorman, lekin qarangda baribir savol borda. Man Ortiqxo'jayev bilan suhbat, undan oldin kitob o'qib turadiganlargina eslab turmasa, butun mamlakatning esidan chiqib ketgan Karimov davridagi funksioner Murod Muhammad Do'stning 4 blogerga bir necha soatli suhbatlari berildi. Bu nimani alomati? Nima uchun qilinyapti? Bundan suyunish kerakmi? Mana yillar davomida ovozini chiqarmay kelganlar, hokimlikdan haydalganlar uchun ham mana minbar ochilyapti deb suyunish kerakmi? Bu so'z erkinligini, fikr bildirish erkinligini navbatdagi bosqichimi yoki bir boshqa jarayonmi?
Yo'q. Ingliz tilida hayt degan so'z bor. Bu o'sha auditoriyani yig'ish. Shuning uchun meni fikrimcha auditoriyani yig'ishni istashadi-yu, lekin haqiqatdan ham qiziq odamlarni chaqira olmaydi. Og'zidan bir nima ketib ketmasin deb. Men to'g'risi tushunmadim, nima uchun Ortiqxo'jayev ham intervyu bo'lganini va Ortiqxo'jayevdan oldindan qutsa bo'lardi. Ortiqxo'jayev hech qachon ko'pgina gaplarni aytib o'tirmaydi. Lekin men Ortiqxo'jayevga e'tirozim yo'q. Otib aytibman, Ortiqxo'jayev bizni anchadan beri bilamiz. Ortiqxo'jayev qanaqa Ortiqxo'jayev bo'lsa, shunaqa Ortiqxo'jayev bo'lib qolgan, shu intervyudan keyin ham o'zgarmadi. Lekin mana shu yerda o'tirgan blogerlar, o'zini bloger deganda, jurnalistlar, bular afsuski uyushtiramadi professional darajada bu suhbatni. To'g'risini man sizga aytaman, mana bitta narsani aytaman, bizada bor shunaqa toifa blogerda o'ziga yoqqan odamlarni chaqiradi, o'ziga yoqqan mavzularni ko'taradi va o'sha yoqqan mavzular orqali o'zini dunyoqarashini jamoatchilikka sindirishga harakat qiladi. Qanaqadir bir haqiqiy mavzuni ko'tarishga va o'sha odamga achchiq savollar berib uni masalan noqulay ahvolga emas, umuman jamoatchilik uchun qiziq bo'lgan doza mavzu muhokamasiga tayyor bo'lgan bloger, jurnalistlar bizda sanoqli, ko'p emas judayam.
Ana o'sha professionalizm masalasi. Qarang-da, bugun Ortiqxo'jayevni kechagi o'sha 3 soatlik intervyusini paydo bo'lish sabablari to'g'risida taniqli blogerlardan biri. Boygina suvga kirib kelyotib o'qidim. Endi bilmadim ismini aytaymi yo'qmi. Facebook xonlar hammasi o'qidi. Menimcha ko'pchilik o'qidi. Va u kishining fikricha Ortiqxo'jayevni qayga bir navbatdagi lavozimni berish uchun u kishiga buyurilgan, o'zingni o'zing reabilitatsiya qil deyilgan va ana o'sha reabilitatsiya jarayonini bir bosqichi, birinchi bosqichi deyishyapti kechagi suhbatni. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Bilmayman, man konspirologiyaga qiziqishim hech qachon o'zimda sezmaganman. Bizada ko'pincha o'zbek jamiyatida so'z erkinligi aytgancha bo'lmaganligi uchun konspirologiyaga berilish, konspirologiya va konspirologik nazariyalarga berilib ketish judayam kuchli. Shuning uchun man bilmayman, Ortiqxo'jayev.
Yo'q, men ham endi konspirologiyani urchitmoqchi emasman-u, lekin shu aytilgan fikr bo'lgani uchun aytdim xolos.
Yo'q, men o'ylaymanki, bu judayam o'ylamayman hozir Ortiqxo'jayevga qanaqadir kimdir lavozim tayyorlashi mumkin deb. Hamma narsa bo'lishi mumkin O'zbekistonda. Lekin man to'g'risi faqat oxirgi o'sha Ortiqxo'jayev o'sha jamoatchilik oldida chiqishlarini hali hokim bo'lganda o'shanda biz eshitganmiz. Ortiqxo'jayevda prezident ambitsiyasi bor, bunisi bor. Masalan, Buxoroda, O'zbekistonda kimdir ko'zga ko'rinadigan bo'lib qolsa, ijobiy, salbiy shaxs farqi yo'q, uni tezroq orqasidan shu mana shu odam merosxo'r prezident bo'ladigan xulosalar qilishadi. Yo'q, men o'ylaymanki, bu masala bo'yicha hech qanaqa bir qanaqadir aniq xulosa aytish hozir xulosa qilish juda noto'g'ri, chunki qanaqadir Ortiqxo'jayevga hozir lavozim beriladi, shu uchun uni oqlashmoqchi, uni reabilitatsiya qilmoqchi, shunaqa maqsad bilan uni chiqarishdi deb o'ylamayman bu yerda bunaqa
emas. Endi nima bo'lganda ham ana o'sha Ortiqxo'jayevni suhbatga tortgan 4 hamkasbimizni agar ular meni hamkasb deb tan olguday bo'lsa tabriklaymiz. Bunday chiqishlar ko'p bo'lishi kerak. Ortiqxo'jayev ham chiqishi kerak, Murod Muhammaddo'st ham chiqishi kerak, Shavkat Mirziyoyev ham chiqishi kerak, Abdulla Aripov chiqishi kerak jamoatchilik oldiga mana shunday suhbatlar bilan. Endi u professionalizm masalasi alohida masala, bu haqda ham o'ylab ko'rishar. Boshqa mavzuga o'tamiz. Anvar, Ozod Nazarning ko'p yillik suhbatdoshisiz. Keling, birdan 9 yil ortga qaytamiz. 2015-yilning 4-oktyabrda siz bilan o'tkazganimiz suhbatni Fitrat, Cho'lpon, Qodiriylar otilgan kun O'zbekistonda eslanmadi degan sarlavha ostida bergandik. O'zim o'tkazganman o'sha suhbatni siz bilan. Bundan 6 yil muqaddam siz bilan yana bir suhbat o'tkazganmiz. 2018-ning 29-dekabrda o'tkazgan suhbatimiz Qatag'on qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan tadbir Milliy matbuot markazidan quvib chiqarilgani to'g'risida edi. Bugun esa jadidchilik davlat mafkurasi darajasiga ko'tarildi. Jadidlar suratlari hatto mana bunday idish tovoqlarga tushirila boshladi. Anvar, nima o'zgardiki, bir necha yil oldin ismini tilga olish xavfli bo'lganlar bugun davlat mafkurasining agar shu iborani ishlatish mumkin bo'lsa, o'zagi bo'lib qoldi. Nima o'zgardi?
Chunki haqiqatdan ham odamlarni qiziqtiradigan, bir qancha jamoatchilikni o'ziga tortadigan real trik g'oya yo'q. Jadichilikdan boshqa. Nimaga siz tortasiz? Rosa dinni manipulyatsiya qilishdi. Bu qanday oqibatlarga olib kelganini biz hozir ko'ryapmiz. Keyin qidirishdi, qanaqa qilib nima qilishdi, endi g'alabani o'rtaga tashlashdi, o'sha sovet hali Ukrainaga Rossiya hujum qilishidan oldin o'sha g'alaba, sovet, Rashidov shaxsiyati, Usmon Yusupov va hokazo buni ham ko'rib turibdiki, hech kimda jamoatchilikda asosan aholi yoshlar qiziqishi yo'q. Lekin bitta narsani aytaman, bu maqtanish emas, bu faqat bu menga tegishli emas, mana siz gapirdingiz, boshqalar ham Facebookda bu haqida gapirgan, yozgan, biz hammamiz jamoatchilik necha yildan beri bu mavzuni ko'tarib kelyapmiz va bular ma'lumki o'yladiki, haqiqatdan ham bu judayam qulay, haqiqatdan yaxshi nuqtai-nazardan qulay mavzu va xalqaro hamjamiyatga ham, o'zbek hamjamiyatiga ham dolzarb gap boshqa narsada hozir. Bular haqiqatda shuni ko'tarayotgan odamlar tushunyaptimi chuqurligini, mohiyatini, jadidchilik harakatini? Yo, bu xuddi bilasizmi, mana Amir Temur ko'tarishdi, juda yaxshi. Amir Temur haqiqatda o'zgalikni birinchi ko'targandi, davlatchilikni bir siymolaridan biridi, faqat Temur emas, Shayboniy ham zida va hokazo, lekin juda alohida e'tibor Temurga berishdi. Lekin Temur shu darajada bular ko'tarib, uni bir tomondan ko'tardi, lekin mohiyati, uni turkiyligi hammasi chetda qolib ketdi va bir xazinam bo'ldi. Temur o'zi tirilib kelsa yig'lab o'lib qolardi ikkinchi marta, undan nimani yasashyapti deb. Chunki haqiqatda shunaqa bir turkiy, bir katta bir o'zini turkchiligini ilk oldinga soladigan shaxs bir haykalga aylanib qoldi, fors shohi tojisini boshiga qistirib qo'ygandi. Jadidlar ham shunaqa ahvolga tushib qolmasin, jadidlarni ham tushunadimi bular? Chunki men ko'rib turibmanki, yaqindagina umuman jadidlar kimligini bilmagan storiyiz. Nafaqat jadidlarga qarshi gapirgan, ularni panturkiz balo battarlab bizda bilasizmi, 10 yil ichida gapirdik shuni. Boshimizga axlatdan to'qishdi, meni bilasiz, ichki ishlarga ham chaqirishgan edi.
Xuddi shuda, xuddi shu. Hech kim eslamayotgan paytda sizlar ularni esladinglar. Tadbirlar o'tkazishga urindinglar. Buning uchun hatto milisaxonalarga olib ketildingizlar, siz, siz kabi yosh tarixchilar, maslakdoshlaringiz.
Bilasizmi eng qizig'ini? Biror bitta tadbirga bizani yetishmayapti-ku.
Yo, shuni so'ramoqchiman-da, qarang, mana hech kim davlat qarshilik qilgan paytda sizlar ana o'sha g'oyalar kerakligini, jamiyatga, o'zbek jamiyatiga kerakligini to'g'risida bong urdinglar. Men tushunyapmanki, hozir ana o'sha guruh, siz vakili bo'lgan guruh hozir o'sha davralarni to'g'rida bo'lishingiz kerak. To'g'ridamisizlar hozir?
Yo'q. Bilasizmi, men necha marta bu mavzuda chiqdim, bizani blogerlarga, mana Qurultoy kanaliga, internetdagi YouTube kanalisi bular gaplashqisi yo'q bizlar bilan. Endi aytishadi, meni orqamda mush Amerika turibdi, o'tiribdi, shunaqa g'oyalar bor. Buni siz mana juda yaxshi bilasiz, ozodlikka chiqishim, Amerika ovozida BBC'ga chiqishim, shu ko'pchilikka, endi o'sha bir ko'pchilikka emas, bir toifaga yoqmaydi. Menga bularni yoqish yoqmasligi qiziq emas, men o'zim tanlagan yo'lim bu, mutlaq mustaqil yo'l. Lekin yo'q, bizi bu doiralarda yo'q bo'lsa, menga alam qilmaydi bu. Bilasizmi, biz baribir bu mavzuni ko'taramiz, mana bu yili tadbir qilamiz, xudo xohlasa, o'sha Chig'atoy gurungini 105 yilligi. O'shani menga boshqa narsa qiziqtiradi. Mana biz birinchi tadbir qilganda Turkiston muxtoriyatining 100 yilligida aytdikki, Turkiston muxtoriyati bu milliy ozodlik harakatidan tashqari bu bir bitta taraqqiy parvarlar bilan bog'liq bo'lgan o'sha birinchi demokratik qadam, birinchi demokratik liberal loyiha, haqiqatdan shu zamonaviy davlatchilik, dunyoviy davlatchilik va hokazo. Shuni xuddi shuni olib chiqib mayli yosh olim bo'lsa, kap-katta olimni shuni qaytarib yotdi. Eng qizig'i shu kap-katta olimni ilgari shu xulosaga kelmaganmi, bizdan olib gapiryapti. Mayli gapirsin. Uni umuman rasham qilmayman. Umuman man xursandman bir tomondanki shu narsa tepaga ko'tarilganiga. Boshqa narsaki, umuman bu mavzuga aloqasi bo'lmagani, mayli bu mavzuga qarshi chiqqan, bu mavzuga bu jarayonlar bilan kurashgan, masalan, bir Ibrohimov degan bir endi xoin desa bo'ladi, bo'lgan o'shani bir o'z vaqtida bir 6-7 yil oldin ko'tarishib Gitlerni to'xtatgan, unaqa qilgan deb Bahrom, menimcha yanishmasam Ibrohimov uni ko'tarishdi, rosa ko'targan odam, ismini aytmayman, chiqib hozir jarayonlar haqida kino ishtirok etib jarayonlar nomidan gapirib yig'isi qirib ko'z yoshini oqizgan. Bu odam tushunadimi jarayonlar kimligini? Yo, kechirasiz meni, boshqa bizani yozuvchilar. Masalan, men bir o'zbek yozuvchisidan eshitdim. Abdulla Qodiriyning yubileyi bo'lgan edi. Yanishmasam, bu kimning yubileyi mi? Qanaqadir Abdulla Qodiriyning bog'liq bo'lgan sana 2014 edimi? Shunaqa, bu yubileyi mi, sanami? Qisqasi, yubiley. Qaysi yil esimda yo'q. Lekin Karimov oxirgi yilda. O'shanda turk kishi borgan ekan. Amalda O'zbekistonda emasdim. Hali bunaqa Facebookda bu mavzuni ko'tarayotgandik, lekin hali tadbirni o'tkazmayotgandik. Bir kishi borgan, biror bir odam qatnashmagan, ishtirok etmagan. Mana necha yildan beri Abdulla Qodiriy uyimizga ochilmadi. Endi ochildi, yaqildi. U ham hali ham oxirigacha ta'mirlanmagan va uni ham mablag' moliyalashtirish mavzusi bor alohida. Lekin qarang, bular qayerda edi o'sha vaqtda hammasi? Masalan, mana Fitrat uy muzeyi hozir, uni ham remont qilish kerak, uni ham ta'mirlash kerak.
Endi balki hozir
Fayzulla Xo'jayev buni ko'targisi yo'q, muzeyni hech nima. Bular tushunyaptimi? Chunki men ko'ryapman, juda ko'p odam uchun bu tepadan tushirilgan buyruq, o'shaning uchun bu buyruqni bajarish kerak. Agar ertaga kimdir kelib qolib, yo davlat fikri o'zgarib, bo'ldi jarayonlarni ko'tarish to'xtatinglar, tamom bo'ldi.
Desa o'sha kuni to'xtaydi. O'sha kuni to'xtaydi, lekin
Iqbol Mirzo masalan, men bilmayman, Iqbol Mirzoning ijodiga men munosabatim yo'q, hech qachon ijodiga kurs etaman, qiziqmaganman, lekin nima aloqasi bor jarayonlarga degan savol bor. Haqiqatda bilasizmi, 90-chi yillarda jarayonlarni ko'targan odamlar bo'lgan. Mayli Xudobushkur, Begali Qosimov ishlasa, lekin hech kim Sherali Turdiyev ishlay olmaydi. Hech kim mana Edward Allworth kitobini mana biz o'zimiz chiqasamiz deb, biz bu jarayonchilikning otasi hisoblanadi. To'g'ri, masalan, bilasin bitta narsani aytmoqchiman. Agar haqiqatda
jadidchilikni o'rganish ilmining otasi deng.
Ha, otasi, jadidshunoslik o'zi.
Jadidshunoslik otasi. Ha.
Endi qarang, agar haqiqatda bir nimani davlat shu narsa ildiz tashasin, odamlarga qiziqishi bo'lsin desa, jamoatchilik bunda qatnashishi kerak. Tashabbuschilik qatnashishi kerak. Bu rasmiy hali tadbirlar bo'lib, bechara Alisher Navoiyni ham iste'mol qilgandi sovet davrida. Bitta Navoiyshunos chiqib aytganida, hurmatli do'stlar, vaqtda o'rtoqlar deydilar. Hammanglar Navoiy deb katta lavozimga ega bo'ldinglar, doktorlik dissertatsiyalar qildinglar, akademik qildinglar, pul topdinglar. Endi bir haqiqatda Navoiyni o'rganish vaqti kelmadimi? Qayta ko'rish davri. Navoiyga ham qarzimizni qaytaraylik, hammay Navoiy deb odam bo'lding, fanga kirding. Hozir ham bilasizmi, jadidchilik masalasi bo'yicha mashinchilikni ilmiy ishlar qilinadi, ilmiy ko'rsatmalarda to'g'risini aytish kerak. Bir-biridan ko'chirma, dodamiz, otamiz bo'lib bizga gul bir
tushundim sizni.
Anvar, doda desa bo'ldi, doda deb ketaveradi, dodamiz, bobomiz. Lekin bilasizmi, haqiqatda jamiyatchilik, jamoatchilik bunda ishtirok etmasa kerak, bu mavzu ommalashmaydi. Buni ommalashtirish bizning maqsadimiz bo'lishi kerak.
Shakl ustida ish ketyapti, demak men tushunishimcha o'sha mazmun haqida qayg'uryapsiz. Keling, endi boshqa masalalarga o'taylik. Anvar, e'tibor bergan bo'lsangiz, keyingi paytlarda rossiyalik bir ikki siyosatchining O'zbekistonga nisbatan haqoratomuz, hatto tahdidga to'lay chiqishlaridan so'ng jurnalistlar Rossiya-O'zbekiston mavzuida chiqishlar qilyapti. Jamoatchilik vakillari millat tarixini o'rganishga qaratilgan bir chiqishlarni qilishyapti, shunga urinishyapti. O'tgan haftada siz ham shu mavzuda O'z diplomat, O'z sayti rahbari jurnalist Anora Sodiqovaga intervyu beribsiz, ko'rdim. Geosiyosiy propaganda yoki Rossiya O'zbekiston tarixini monopollashtirib olgan degan sarlavha ostidagi suhbat O'z diplomatning YouTube kanalida ham e'lon qilindi. Suhbat davomida bir fikrni bildirgansiz, keling bir eshitaylik o'sha fikrni.
Mana Tojikiston familiyalaridan uf degan so'zni olib tashladi. Rossiya gapirdi, Imomali Rahmon e'tibor bermadi. Necha yil bo'ldi? Ishlama bo'ldi. Qirg'iziston o'zining davlat tili haqidagi qonunni qabul qildi. Lavrov chiqib turdi, juda keskin unga Qirg'izistondan javob berdi. Qirg'iziston, Tojikiston kichkina mamlakatlar, Rossiyaga bog'liq O'zbekistondagi salohiyati yo'q. O'zbekiston baribir katta mamlakat salohiyati. Qozog'istonda ham shunaqa, mana Chinakandilaki bitta gapirgani uchun uni qora ro'yxatga kirib kirmaysan dedi. Turkmaniston, men Turkman tizimiga salbiy qarayman. Umuman, lekin bitta tomoni borki, o'sha Buyuk Tepada bo'lgan, o'sha Skobelik uyushtirgan qirg'inni butun nishonlaydi. Bizda nima uchun shu qo'rqoqlik bor? Buni ochiq aytish kerak.
Sanaryaningiz hodisalardan paydo bo'lgan savolingiz yangrashi bilanoq to'xtatdim video parchani. Bizda nima uchun qo'rqoqlik bor degan savolni o'rtaga tashladingiz. O'z savolingizga o'zingiz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Bilasiz, men har doim bu savolni o'zimga beraman. Menimcha har bir ozgina fikrlaydigan, tafakkurga tayanadigan, arosati bor o'zbek, bunaqalar men ishonaman ko'pchilik deb o'ziga shu savolni beradi. Chunki haqiqatdan ham bu savolga hech javob topolmayman. Endi aytishadi, qo'rqishadi, qanaqadir qo'rquv, aytishadi, qator yillar o'zbeklarni juda katta soni ziyolilar haqiqiy o'sha tik turib o'zini fikrini aytadigan qo'rqmasdan tutamas qirilib ketgan alohida qo'rquvni ommalashtirish siyosati O'zbekistonda olib borilgan degan fikrlar bor. Jadidlar qirilishi, Turkiston iqtisodiyoti, istiqlolchilik harakati va hokazo. Balkim shu narsa bor, tarixiy xotirada ijtimoiy antropologiya o'rgangan bo'lib ketadi, o'zini ildizini qoldiradi. Lekin shunga qaramasdan biz bitta narsani aytishimiz kerak bizga. Mana biz qancha gapirdik Ukraina masalasida, Rossiyaga qarshi chiqishlar qildik. Bitta elchixonaga borib kelganimizda hammasi bosimga, hammamiz bosimga chiqdi. Hammani chaqirdi, nima qil. Hozir endi birdan Rossiya hech nima ishlamaydi aytgancha O'zbekiston masalan hech qanaqa bir nimasi o'zgarmadi. Albatta O'zbekiston o'zining yo'lini qidiryapti. G'arbdan ham yaqin bo'lishi bor, chunki kechirasiz Rossiya shunaqa cho'kayaptiki, kim O'zbekiston hozir yangi hamkorlarni qidirishga majbur. Shunga qaramasdan Rossiya siyosatchilari, birinchi raqamli siyosatchilarni chiqishlari bu avvalambor menga juda noqulay ahvolda O'zbekistonni rasmiylari hozir soq qo'ydi. Chunki O'zbekiston rasmiylari oxirgacha Ukraina mavzusi bo'ladi, boshqa mavzu bo'ladimi, neytral bo'linglar, u bo'linglar, g'alaba bog'ini ochishdi, buni qilishdi. Hech nima ishlamadi. Demak, hozir mana shu qo'rquvni ham inobatga olsak, Rossiyaga yoqish uchun kechirasan, qo'pol qilayotgan paxtalar ham qo'yildi, o'sha g'alaba bog'i va bo'ldi, natija nima bo'ldi? Natija juda achinarli ahvol. Bizaga aytilyapti, san hech kimmassan, tarixing yo'q, sani dining yaratgan, hatto o'zbek atamasi bo'lmagan, har xil xalqlardan yig'ilgan deb. Bu masalan ko'p kerak o'zbeklar uchun juda bir har oddiy qanaqadir siyosiy bir ko'p kerak siyosatga qiziqmaydigan odam ham buni ko'pgina siyosatga qiziqmaydigan odam ham tushunadi. Shundoq darajada bu aytilganki tepib ketadigan darajada.
Lekin qo'rquv bor va o'sha qo'rquvni boisi nimaligini bilmaysiz. Javobingiz yo'q.
Yo'q, men hozir shuni o'rgangim bor. Xohlardimki, mana har doim mana bizda antropologiya fani yo'q. Ichki qarayam, sharmandali ahvol bizda yo'q. Haqiqiy ijtimoiy antropolog bir ayol bor ekan. Men shundan ham so'ramoqchi edim, shu yangi antropologlardan shu aytsin menga, nimaga shunaqa ijtimoiy psixologiya fani bo'yicha men qidirib chiqdim, birorta ilmiy ishlarni ko'rmadim jiddiy va umuman yo'q. qani men ko'rmoqchiman nimaga bizda shunaqa. To'g'ri, buni siyosiy sabablari bo'lishi mumkin. Aytishadi, mana Shavkat Mirziyoyev Amerikadan qaytib kelganda shoyga o'tib kutib turgan, qo'pol gapirgan,
provokatsiyalardan qo'rquv bo'lishi mumkin.
Ha, bo'lishi mumkin. 2000-yilda o'sha Tohir Yo'lda Juma Namozxonilarga Rossiya yo'l ochib berishda ishtirok etgan Karimov bu haqida ochib aytganida, shularni hammasini yiqqanda haqiqatdan harom shunaqa qo'rquvni sababi bo'lishi mumkin va aytish mumkin. Lekin shunga qaramasdan bilasizmi, hamma narsani chegarasi bor. Va bizda bizni bildik.
Ana o'sha chegaralar to'g'risida gaplashdik, gapga o'taylik endi chegaralar va qilinishi mumkin bo'lgan ishlarga. Qarangda, siz Anora Sodiqova bilan suhbatda asosan o'zbek tarixchilari millat tarixini o'rganishga shoshilmayotganidan, bu sohada jiddiy ishlar qilinmayotganidan yozgirdingiz. Til masalasiga ham teginib o'tdingiz. Til bilan bog'liq yechimini kutayotgan masalalar O'zbekistonning o'zida ham to'lib yotibdi. Birgina alifboni isloh qilishga bag'ishlangan so'nggi konferensiyani eslang, ana o'sha konferensiya bo'lib o'tganiga bir necha oy bo'ldi, biroq qaror hanuz qabul qilingani yo'q. Ana o'sha alifboni lotin yozuvidagi yangi alifboni eng oxirgi bir islohi masalasi hanuz hal bo'lgani yo'q. Shunday bo'lsa-da, qarang, O'zbekistonni o'zida to'lib yotgan bo'lsa-da, afg'onistonlik o'zbeklar tili bilan bog'liq masalaga to'xtalmoqchiman. To'xtalishimga esa yaxshigina bir bahona bor, u bahonani keyin aytay. Ozodlikchi sobiq hamkasbim, tilshunos olim Azizulla Orol kuni kecha bergan suhbatida aytgan bir gapni eshitaylik.
Men hozir bitta gap o'qiyman o'zbek tilida. Buni qarang, buni necha protsenti siz o'zbek deb o'ylaysiz? من وزارت زراعت و آبیارینین تخمهای بذری شده اصلاح شده بذریسین توزیع قلب کلدم دیده بونه اوزبیک تشون میده افغانستان اوزبیکلر تشونده یعنی من دیده اوشه قشلاق خوجلی که وزیرلگنه اصلاح قلیلگن دانلرنه دیلی ترکتب کلدم دیده
Qarangda, shu paytgacha manbalarda, turli manbalarda Afg'onistonda 3.5-4 million atrofida o'zbek borligi aytiladi. Azizora ularning kechagi hozirgina parchasini ko'rganimiz suhbatda aytishicha, o'zbeklar soni qariyb 100 million, 10 millionga yaqin, 10 millionga yaqin. Anvar, bu mamlakatdagi millatdoshlarga, o'zbeklarga ta'lim, xususan til masalasida Toshkent yordam berayotganidan xabaringiz bormi?
Yo'q. Men bu haqida ko'targanimda bilasiz, tashqi ishlar vazirligi shaxsiyatimga o'tib, ko'shtirmoqdagi siyosatshunos bilan bir gapirganda, yo'q, hech qanaqa man ko'rmayapman. Birinchidan, bu hozirgi emas, anchadan beri bunga e'tibori yo'q. Ularni forslashtirish jarayoni anchadan beri boshlangan, bilasiz, pashtunlarning siyosati tolib bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, bular hammasi pashtun millatchiligi pan-pashtunizm g'oyasiga asoslangan. Din niqobida, boshqa niqoblarda bo'lsin, pashtunlik o'zinikini ko'taradi. Bu bo'layotgan voqealar men uchun bir hozir Azizulla Orol aytgani bu yangilik emas. Hattoki biz o'zimizda ham o'zbek tilida ham kerakmas so'zlar kirib ketib, umuman hech qachon o'zbek tilida ishlatilmagan fuqaro, shunga o'xshash so'zlar doim haliyam ishlatilib kelyapti. Bu narsa
demak O'zbekiston hukumati ana o'sha afg'onistonlik millatdoshlarga ta'lim sohasida, ularni tilini asrash sohasida yordam berayotganidan xabaringiz yo'q. Endi qarang-da, Azizulla Orol kechagi suhbatida aytayaptiki, butun dunyo o'zbeklari bitta grammatik qoidalarga bo'ysunish kerak va afg'onistonlik o'zbeklar ham ana o'sha o'zbekistondagi o'zbeklar bo'ysunadigan qoidalarga bo'ysunish kerak, shunga o'tish kerak, shuni vaqti keldi deyaptida. O'zi umuman O'zbekiston Afg'onistonga iqtisodiy yordam berib keladi, bilasiz buni. Bunday yordam hokimiyat tepasiga Taliban kelganidan keyin to'xtagani yo'q, balki hatto kuchaydi ham. To'g'rimi meni tasavvurlarim? Iqtisodiy yordami.
Sarvar aka, odam Azizulla Orolning fikri, bilasizmi, men 200% emas, 300% qo'shilaman. Lekin odam yig'lagisi keladi. O'zbek tili shunaqa bir og'ir ahvolda, uni og'ir ahvoldaligi kimdir O'zbekistonni bosib olib, mustamlakachi siyosatni men ham yo'q qilmoqchi emas. O'zbekistonni o'zi, o'zbeklarni o'zi, o'zini tilini hurmat qilgisi keladi. Bilasizmi, bir toifa chiqadi, o'zbek tilini dedi, isloq qilmaydi, hozirgi ahvolda chalab uchi ahvolda qolib ketsin. Isloq qilish emas, aslo aytgan siyosat olib boraylar. Bitta alibog'i o'tolmaydi, bilasizmi, tarixda bo'lmagan, necha marta aytdi, necha yildan bir har yili buni har xil ko'rinishda bizga taklif qiladi. Mana mamlaka qilaylik, mana mamlaka qilaylik. Bir xil timdir chiqib, yo'q, bu turkchim, yo'q, bu anuvchi, bu bo'lgan tushunmayman, o'zbeklar nimani xohlaydi? Bitta davlat emas, o'zbeklarni o'zi, yozuvchilar, jamoatchilik til kerakmi sizlarga degan savol bergim keladi. Bitta fuqaro so'zini yo'q qilishni istamaydi bo'ladi. Yo'q, dunyo o'zbeklar haqida gapiryapmiz. Bitta alibog'a o'tmayapti, bitta nima, lotin alibosiga Turkmaniston, Ozarbayjon, Tumaniyetga Qozog'iston o'tib ketadi, O'zbekiston butun muhokama qiladi. O'zbek tili haqidagi yangi qonun ahvolini qarang. Mana bu qonun
yo'q. Bu endi juda katta dard, juda katta dard. Bu ayniqsa yozuv bilan bog'liq. Men hozir Afg'onistonga bog'laganim masala shundan iboratki, mana kun yangiligini aytaylik, ana hozir aytdik, siz aytdingiz, o'zbek afg'onistonlik o'zbeklarga ta'lim sohasida ularni tilini saqlab qolish sohasida yordam berganidan xabarim yo'q deyapsiz, lekin ayni paytda shuni ham tan olish kerak, qanchadir bir madaniy aloqalar bor, lekin aynan shu ta'lim sohasida, til sohasida har holda sizda ma'lumot yo'q ekan. Madaniy aloqalar bor, iqtisodiy aloqalar yaxshi. Talibon davrida yana ham kuchaydi. 2022 yilning 4-fevralida
O'zbekistonga kira olmayapti, viza bermayapti. O'zbek ziyolilariga menga murojaat qilishadi, biz harakat qildik, juda ko'plarga viza berilmayapti, viza tizimi qattiq bo'lgan. Endi to'g'ri, bizda hozir masalan rasmiy elchixonasi ishlamayapti va keladigan masalan
yo'q, mana shu viza masalasi, rasmiy elchixona masalasi, mana kecha Ozodlik Kobuldagi manbalarga tayanib Afg'onistonni Toshkentdagi elchixonasi Islom amirligi ixtiyoriga topshirilgani haqida xabar qildi. Kechaning o'zida Kunuz nashri ham Afg'onistonning Toshkentdagi elchixonasiga Taliban tayinlagan diplomat rahbar bo'lgani to'g'risida xabar qildi. Bu voqeani bir muhokama qiladigan jihatlari ko'p o'zi aslida-da, ana o'sha O'zbekiston Taliban munosabatlari, O'zbekiston Afg'oniston Islom amirligi munosabatlari. Lekin men sizdan birgina boya aytganim, boyadan beri uzoq gaplashganimiz afg'onistonlik o'zbeklar masalasini so'ramoqchiman-da. Mana shunday vaziyatda, mana Talibonni vakili keldi, elchixona boshlig'i bo'lib, O'zbekiston hukumati bu masalani hal qilishga kirishishi mumkinmi? Izn beradimi Taliban hukumati shu masalaga, agar O'zbekiston hukumati yengishmasa, Taliban izn beradimi?
Men Afg'oniston elchixonasida ishlayotgan o'zbek, Afg'oniston o'zbek bo'lgan diplomat bilan gaplashdim va aytdimki, qanaqa bu elchimi desam, yo'q, bu o'sha kotib sifatida keladi, elchixonani boshqaradi, lekin bu rasmiy elchi emas deyapti.
Rasmiy elchi emas deyilyapti xabarlarda.
Rasmiy elchi emas, chunki bu uchun O'zbekiston Taliban tizimini tan olish kerak, tan olmayapti. O'zbekiston hatto Taliban tizimini tan olmaydi va tan olishiga man ishonmayman. Bu juda katta voqea bo'lishi mumkin va O'zbekiston bu masalada o'zini noqulay ahvolga tushib qoladi. Hamma tomonlama, ichki siyosat nuqtai nazaridan, tashqi siyosat. Yo'q, men o'ylaymanki, O'zbekistonni qo'li kalta hozir Talibonga ta'sir qilishga. Bu yerda bitta O'zbekiston emas, boshida Afg'onistonda tinchlik o'rnatish dasturiga kiritilishi kerak edi, Janubiy Turkiston mavzusi. Man doim aytaman, amerikalik hamkasblarimdan uchrashganda, Amerika elchixonasida bo'lganimda, Amerika diplomatlari bilan gaplashganda o'zim bu fikrimni aytganman. Bu juda katta xato bo'lgan, chunki Afg'oniston bu Pashtuniston emas, pashtunlarni fikridan kelib chiqib shu narsa qurildi. Mana shu tinchlik shartnomasi, bu yerga qatari aralashishi juda katta zarar keltirdi bu mamlakatda, aralashishi o'sha Taliban bilan nima o'rtasidagi o'sha vaqtidagi Ashraf G'ani hukumati o'rtasidagi o'sha kelishuvlar. Bu yerda etnik guruhlarni haq huquqlari inobatga olinmagan, mayli hech kim bitta narsani inobatga olmayaptiki, ikkita Afg'oniston bor, shundan kelib chiqish kerak edi. Birinchisi bu Janubiy Turkiston o'z vaqtida Chor Rossiyasida va boshqa sabablarga ko'ra Buxoro xonligi davrligini ham o'tgani bor, Afg'onistonga o'tib qolgan va ikkinchisi o'sha aytilgan Pashtunlar yashaydigan Afg'onistonning boshqa hududlari. Bu narsa inobatga olinmadi.
Demak, bu ana o'sha Taliban bilan munosabatlarda kun tartibiga chiqsa yaxshi bo'ladigan masalalardan biri, lekin siz ishonmaysiz yaqin orada bu masala kun tartibiga chiqishiga.
Meni fikrimcha, hozir men ishlayapman, mana O'zbekistonda ishlayotgan amerikalik diplomatlar, Buyuk Britaniyalik, yevropalik diplomatlar juda Afg'onistonda bo'layotgan vaziyatga qiziqishyapti. Nafaqat O'zbekiston ham, Ostonada ishlayotgan, Dushanbada, Bishkekda qiziqishyapti va umuman Afg'onistonda bo'layotgan vaziyatga qiziqishyapti. Mana o'zim fikrim, har doim aytganman va bu fikrim bitta nimadan iborat. Kelib tinchlik shartnomasi Afg'onistonda qaytadan ko'rib chiqilishi kerak va bu mamlakatda Janubiy Turkiston omili alohida siyosiy omil sifatida kiritilishi kerak bu shartnomaga.
Tushundim.
Ungacha o'zgarmaydi. Xalqaro miqyosda.
Tushundim. Mana endi bu Ozod Nazar, Anvar Nazir bilan gaplashyapman. Mana endi suhbatimiz boshida parcha keltirganim videoga yana qaytamiz. Rossiya propagandasiga qarshi turish masalasi. Bu yumushga Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzod Qudratxo'jayev ham qo'shilganini ko'rib turibmiz. Qudratxo'jayevning tilshunosligi aks etgan videodan yana bir parcha ko'ramiz.
Булатов, Булат это Булат. Это стиль означает. Булат в старинных этих и мечом своим булатным, где-то, по-моему, слово о полку Игорева. Он разрубил своего ворога. Теперь давайте фамилия Ярлыковы. Во время монгольского ига очень многие русские великие князья платили дань монголам. У них были свои земли, монголы завоевали и сказали, вы будете платить дань, мы вас трогать не будем. Мы студентам что даем? Фахри Ярлык. Что это? Почетная грамота по-русски.
Анвар, джуда арзон, джуда енгел, аудитория кёнлены, tomoshabin ko'nglini tagi puch iftixorgagina to'ldiradigan usul emasmi bu?
Endi Ruslan gapi bor, qiyin-qiyin o'shibay deb. Bilasizmi, bir tomondan biz ilmiy bu bo'layotgan jarayonni tahlil qilishimiz boshqa mavzu, lekin rus propagandasiga javob bersangiz, masalan, kim u tomondan gapiryapti? Bir normal, bir adekvat odam yo'q o'sha gapirayotgan qanaqadir bir doridan qochib, o'zi Rossiyada faqat ma'lumki hozir doridan qochgan, kechirasiz, o'zbekgan gap bor, doridan qochgan tarixchilar, doridan qochgan deputatlar, siyosatchilar ularga nisbatan ularga yetib borsin deb boshqa gapirishi mumkin. Ularni jig'iga tegish uchun. Lekin albatta tarixchi nuqtai nazarida men aytaman to'g'ri, haqiqatan u oltin o'rda juda katta rol o'ynagan Rossiyani Shark Moskoviyani katta davlatga aylanishiga ko'pgina mehnat tekkan mug'ul turkiy desak bo'ladi. Hozirgi mug'ullarga bilan uch aloqasi yo'q. Omilini bu haqida ruslar va sovet hech qachon gapirishni istamasdi. Bu yangilik emas. Bu gaplar masalan qipchoqlar.
Yo'q, endi qachongacha shu bilan maqtanish, maqtanadigan narsa emas-da. Bu
yo'q, bu albatta maqtanadigan narsa emas, Sarvar aka. Bu maqtanadigan narsa emas. Bu ma'lumki Sherzod akani o'sha bitta nima desa qitqirlik emas, o'sha chiqib ruslarni ham bir jig'iga tegaylik, ularga ham yoqmaydigan narsani gapiraylik. Menimcha bu yerda boshqa narsani ham gapirish
kerak. Yo'q, endi ruslarni g'iziga tegishdan ko'ra nimani, yosh avlodni, o'sha Sherzod Qudratxo'jayevni auditoriyasini, miyasini ham bir ehtiyotlash kerakda. Endi bilasiz, havaskorlik lingvistikasi degan hodisa bor. Ana o'sha hodisadan uzoq ketmagan usulda bu. Endi yoshlarga qarang Anvar, o'sha yoshlarga aytmaydimi o'zbek masalan ilm tiliga, texnologiya tiliga bir yaqin 100 yilda ungacha mutlaqo bir hissa qo'shgani yo'q. Bolalar, kelinglar shu haqda o'ylanaylik deyish kerakda. Endi buni bunday gaplarni
Bitta bitta narsa bor edi, bu narsani gapiradigan odamlari bor, mavzuni o'zini egasi. Masalan, bizani tarix institutimi rektori. Bizda bitta narsa bo'lgan, Rossiyadan biri chiqib uzr qo'pol bo'lsa aytaman, g'ulli degan bo'lsa O'zbekistonga nisbatan, bizda Alisher Qodirov, Sherzod Qudratxo'jayev shular chiqib gapiradi, hani dejurniy komanda deydi. Bir mana bu hali qizil qor yog'ib ketadi-da O'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga taklif qilindi, chaqirtirildi deyish mumkin Rossiya elchisi. Bu narsa haligi Zahar Prilepinni gaplaridan keyin. Bu narsa bitta narsani ko'rsatadi. Bizada nimaga man o'sha anoraga aytgan gapimda unga tarixchilar deyman. Mana masalan man anorani
qanday bo'lishi kerak? Qanday bo'lishi kerak?
Javob, birinchidan o'zbeklarni sovet tizimiga qo'shib kelib, sovet iqtisodiyotiga, o'sha kosmos tizimiga, men anoraga bergan intervyuda aytdim, boshqa sohalarga qo'shgan hissasi o'zbeklarni hech kim boqmagan, o'zbekning paxtasi, gazi, urani sotilgan pulda mana kosmosga ketdi, harbiy sanoat kompleksiga shuncha ketdi, shuncha o'zbek qurush batalyonlarida xizmat qildi, asosan o'zbekistonliklar, qirg'izistonliklar, tojikistonliklarga borib, butun sovet qotti qurilishlarida ishtirok etib, o'shada qurgan. Tekin qurilgan u majburiy mehnatga. Bunaqa narsalarni hammasini mana bir qiziq narsani aytdim. Mana shu mavzu hatto ilmiy nuqtai nazarda O'zbekistonda ko'tarilmagan. Mana shu qiziq. O'zbeklar qancha qilib o'zini yelkasida tortgan bo'ldi. Chunki bizlarga nima deydi? Bilasizmi? Mana Facebookga kirsangiz, Rossiya propagandasini o'zimizni o'zbeklar yurg'izadigan shaxsda bir ayol bor, Moskvada yashaydigan. Mana agar salla ruslar kelmaganda salla bachchaboz bo'lardi, shitillatib, ishton o'sha tapichkangni tortib, bir-biringlarni uzr o'sha jinsiy aloqada bo'lib yurardinglar degan gaplarni gapiryapti o'zi. Qaroz bilamizki, bu 90% og'iz aholisiga tegishli emas deb Fitrat Qodiriylar bu madrasadagi mullalarga tegishli mavzuni aytganligi salla bu tilimidan ma'ruza qilasan din haqida, ma'naviyat haqida, axloq haqida, lekin o'zing axloqsiz hayot kechirasan. Buni o'rib, o'g'irib, aylantirib, mamlaka qilib ko'rsatish. Bu masalada Alisher Qodirov emas. Bitta Sherzod Qudratxo'jayev emas, bizani tarixchilar, Fanlar akademiyasi, tarix instituti, davlat byudjetidan katta-katta pulni yeb o'tiradigan mana shu mavzudagi professional sizlar tarix kanalini kuzataman. Tarix kanalida
o'shalarga olimlar gapirish kerak deyapsiz, olimlar gapirish kerak deyapsiz, lekin Alisher Qodirov gapiryapti, Sherzod Qudratxo'jayev gapiryapti, bular ham gapiraversin. Faqat
yo'q, bular gapirsin.
Aytganim,
mana o'sha aytilar, bular gapirmasin de.
Aytiladigan gapirsin. Aytiladigan gapni sifati haqida edi.
Men e'tirozim. Anvar, sizga sifati bo'lish uchun so'z erkinligi bo'lib, mana Rossiyada hech kim Zahar Prilepinni chaqirmagan bo'lsa kerak, politsiyaga, Moskva politsiyasiga, nimaga sen O'zbekiston Rossiya munosabatlariga zarar keltiryapsan, shunaqa gaplaringni deb. Yo Tolstoy deputatni, yo Xanonov qanaqadir bir tarixchisini soqolga chiqib sayraganda, bizada kechirasiz, mana tarix kanali juda bo'lmasa uyushtirsin, bizani hammamizni chaqirib
mana endi uyushtiradi.
Mana gaplarni biz gapirardik.
Endi uyushtiradi.
Anvar javob bo'lardi. Auditoriya yig'ilardi. A bu yerda dejurniy komanda chiqadi, gapiradi. To'g'on qolganda hammasi Facebookda qolib ketadi.
Rahmat Anvar. Ozod nazarda bugun tarixchi Anvar Nazir mehmon bo'ldi. U kishiga savollarni men Sarvar Usmon berib turdim. Görüşünce.
Bu samarqandlik Gulnora Izatullayeva. Uning umr yo'ldoshi Tolib Safarov 10 yil oldin Rossiyada bedarak ketgan. Gulnoraning aytishicha turmush o'rtog'i bilan oxirgi marta 2014-yilning 22-sentyabrida telefon orqali gaplashgan. 3 nafar farzandi bilan yolg'iz qolgan ona 10 yil davomida erini izlab hech qanday natijaga erisha olmaganini aytadi.
Gaplashdi, bolalari bilan gaplashgan. Men yaxshi, xudoga shukr, ertadan keyin hayit bo'ladi, yana telefon qilaman, tabriklayman hammani dedi. Yaxshi, men ham xudoga shukr bir joyga ishlaganman, ozroq pulim bor. Yana dedi, ishlagan joyimdan oyligimni olaman da pulni jo'nataman dedi. Shu bo'yicha aloqa uzildi.
Safarov Rossiyaga ishlagani ketishdan oldin Samarqand kasb hunar maktablarining birida o'qituvchilik qilgan. Mehnat muhojiratiga ketishga oylik maoshining ro'zg'or ehtiyojlarini qoplay olmagani sabab bo'lgan, deya eslaydi turmush o'rtog'i Gulnora. 2012 yılda Moskvaga yol olganida o'qituvchi 49 yoshda bo'lgan.
O'g'limni o'qitishim kerak edi, kelin qilishim kerak edi, qizimni turmushga berishim kerak edi. Kichkina o'g'lim bor, uni uylantirishim kerak, uy joy qilishim kerak. Shuni o'ylab nima qilib ketgan, ishlash uchun ketganda xo'jayinim. Berdi aligisiga ko'nikmadi. Oylik kam baribir.
Tolib Safarov Moskvada samarqandlik vatandoshlari bilan birga qora ishchi bo'lib ishlagan. 2014 yilda aloqaga chiqmay qo'yganidan so'ng o'g'li Farrux Safarov Rossiyadagi hamkasblari va tanishlari orqali otasini izlagan. Biroq urinishlari samara bermagan.
Qishloqda birga ishlagan bolalar bilan, keyin dadam birga ishlagan bolalarga telefon qilib, o'qilib, bu qilib so'rab surishtirdik. Hammasi kishi bilan chiqib ketganman, kishi shu yerda qolgan, qoyan menga qorong'i, shunaqa javoblar, hammasi shunaqa javoblar eshitganman.
Gulnora Izatullayeva Samarqand viloyati hokimligi, ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasiga murojaat qilib, birorta qoniqarli javob ololmaganini aytadi.
To'g'ri, natija yo'qda. Qayerga borsam shug'ullanmaydi, Samarqandga kelsam o'zingiz tumaningizga boring deydi.
Farrux Safarov otasi yo'qolgan yili 25 yoshda edi. Uyning to'ng'ich farzandi sifatida otasining mas'uliyatlarini o'z zimmasiga olgan Farrux ukasi, singlisi va onasiga yordam berish uchun universitetni tashlab ishga kirgan.
Ota yo'qolib qolgandan keyin hayot tubdan boshqacha o'zgardi. Qanday o'zingizni himoyachingiz siz his qilasiz? Ota bu tog'da, endi qanday tushuntirsam, tog' yo'q, endi xususiy shoxobchalar bor o'rligi, ovqatlanish shoxobchalari, shu yerga ishga kirib, shu yerda ishlab, ham pavorlik qilganman, ham barmenlik qilganman. Qo'ldan kelgan ishni qilib, shunday moddiy tarafdan o'zimiz tiklashga harakat qilganmizda.
Farrux hozir 34 yoshdan, 4 yil oldin uylangan, 2 nafar o'g'li bor. Yaqin kunlarda uning ukasi ham uylanmoqchi. Farrux bunday muhim kunlarda otasining o'rni bilinishini aytadi. Safarovlar 10 yildirki otalarini topilishidan umidlarini uzmay kelmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.